Nitume zimzwa neva mule na akufuyole. Alu imenyona cholo fana kwenyana kwa tapelo. Alu ina mesengilito uzalu na chwale. Mika ufila baba tabila kuhupula mwa tapelo ye. Amu na ule mazwa mina mbule kuli. Mulimu. Kina. Mulimu ya kenile kufiti sisa miyasi shemo. Luti sasijaba sefa pila hao. Hamo honi likupo zeo banani. Wakupile kuli bahukulwe. Mimule na nilizo ulaka linanu hile nilona. Nikulapela kuli uwe ni make kekuluna. We na uzi bakutokwa kwa luna. Nilo alapela sina molu lutezi kulapela kuli. Kutahe mbuso wa hao. Tato ya hao Yezu malifasi. Sina moye Yezu wa kwali halimu.
Father, we would ask tonight for mercy, for liberty of spirit.
Nda teluku pasishemo busi waka chenu, kwa tukulu hoya moya, kuli lukone kutisa niti ya evangeli kwa sichaba, niselu lumela kubalo nalimusa laho lale, kwa keleke ya hao. Mule na lulapela kuli lubesi embasa keleke ye lukela kuzibwa mamazazi ama ungu. Ndate haiba lusi embasani. Kona kuli patulula kulu na selu lukela kweza. Fakuli lubesi embasani. Mi akulufesi shemo. Mata mwahola ya muliko. Ye lifahali mwalifasi. Kolupilafa. Akulufe kwa moya wa hao oke nile. Kuluetelela ni kuluza maisa. Kuli kwa mafelelezo lute lukone kwa maungulo kute hakuwe na mwakozo. Kwa mpilo obusa feli wani. Ili bo walumelika ufila walibelezi haisa mbalifasi litomwa kwa makalelo anako. Lutuse mulena, lwa kupa kalibizo la Yesu. Amen. Mwako na kuina.
I am indeed grateful for the privilege of
Luli ni ata bezi luli kalito honoro lakuba mo busi ubo. Busi ubo ni kasi shemo sa mulimu. Sisi filo kuluna ka Yesu.
And then about the message this morning.
Mi hape nika kalingusa laka kusasa naka chenu chwale. Ni watakuli mangi ni mangi muutu sise handeni. Chwale ni sepa kumulimu kuli haivina kweyo. Mwabona. Kono hai lingusa kila niti. Lingusa kila niti likaba cholo, ukaba cholo na kuengu. Haba ye akio na kuyani. Mane ibona ala luli inge kuli selina kuyatengu. Kufita hani kutuwa inge Paulus wakali, yana bulezi kuli. Anisika swabela kumipatule la mula uka ufela. Mwabona, ikaka ufela zelu kila kweza hala. Kubile nito ili ngui yenye zizi kakusasa naka chenu, yeoni kutuwa kuswaba hani ibulezi. Ne nibulezi muzwa alefali vizo, zeo ni nana kulikima fosisa. Nenisalu kerikuweza, chwalo, anipunda angili vizo la mutu. Mihai batepu iwela mamazo wa hae. Mini bata kumubona ni kukulea niena, kakuli nina anakuli, muzwale, kimu na yomutuna, muna yomunde ya kutalizeo na fakata alafa. Muzwale, David Duplessis. Mine nisaba tikubizali vizo la hae. Nenivila ya lakali ngusa, nizee ngichwalo, kaza kuli haiba ye, kiyo na nakuyate. Mise nipundali vizo la muzwale, hanieza ngichwalo. Muni swalele, niezize chwalo. Na amulata muzwale, David Duplessis. Kimuzwale waluna, mini nina anakuli muna ya talifile chwalo, ulukela kuetele lwa hande, mwama ngolo. Na amibulele la seo silisona, ki ngambolo yeo David ani na nilunani. Na kile ani kutaliza kwate ngihangwi, mwala mikopano. Na kutalize ka fakatala fa, kamba kwa kileke, onakuwa ni kwa katala. Mimuzwale wa hae, Justus, nilimutoloki waka, mwani, mwa South Africa. Kwenika kutela. Mibazu wa mwalubasi lorunde, wala pa Las Pentecosta kimutio munde hakalo. David Nali na lumelamu inasipula na kwenwe waba World Pentecostal Assemblies. Mi kikuwa Pentecostal World Conference. Nali alimungwe wabumu inasipula. Mi kasamula wa ata kwa United States miyato ya hatengi kwa ni kwa Texas ni muzwale Gordon Lindsay. Mi aka laku kutaza mwala hiba kaze shutana. Konosi kasatengi, poni sepa kuli muzwale walu na yomunde, pana izema fosisa. Na nina hani kuna kufosa, kamba mutu usi likaufela. Na akalile kusebeli sana, nize pahami pahami. Aka laku kulele la kaza Princeton University, niliba kazene mume manga. Kakuna hana kuli na asulikuweza sisi lukile. Mina asuliku chelalicho mwamushini, mwabona, nikunya kalala kukucholo. Miha kiseo fela, unoba na bapis nisi ya evangeli yetezi, wona baba tusanga mikopano ya akali fasi lote kulikuwa, mabona, na balata banabani, mabona. Kono, anilume lani nivona, kamila uyeba na, Basi basi razwe kwa milao yabona bakalile michwale sibavile fela sina kupano isilika ufela kamba sikasi fika ufela mwabona mita bayatengi basa siala bali mapentekota kono basweli kulika kukopanya mapentekota ni baba ngika ufela hamoho.
And looks to me like that brother Duplessis, a wonderful
Mikuona lakuna kuli mzwale Duplessis muna yomundi hande ndes na yena narukira kuziba hande mangolo kuli habo na mwalanjo ya lovezi yali kakule ka oli kinako ye felile mwabona muhukule ana atile kutoleka oli ne kusina oli yene siyezi au kuna mangolo nikihali amulufi kwa oli yamina kwa keleke konona asika ya muhela wakona kutulatula muhali munifafasi ngulela kama limi nili kama nkaufela kono kuyakali nzula mulimufela na asika ya muhela. Mi aba kwande mwali fifi la kwande. Mi baba ngwine basweli kulila bokolola ni kukwecha meno. Pani munyali wa yake tilwe ana ile. Ya butali mwalanjo yena nana ni uli mwalambi. Chole na naziba muna osili nto yeneza halile za zeleni munyana fa. Kisi kamangi kiba tu baba ndibani mwabona. Baba nyana mwaziba sentarusa kuba kuswalele ya sichaba nyana. Mita ba ya pili mwaziba vai kutoa kuli kimulimu ya solikuwe za sani. Mili na kweze ngata ya nikitia bulosi ya za sani. Mabona, Jesu na vile Nikolo ya kutia fapila Heroda. Na vile Nikolo fapila baba ngata. Ine baba taku itusayena kuza kuipona alisafila. Mabona, sani kona seba solikuli kakweza wa Pentekota. Pentekota izi ule mwalika zetu walo zani. Kuli ibe ye shutano. Misi na kuruwe kwa sileze sayona. Ninja kwa mataza ayona. Kukutila mwati nge hapi. Michole bainzi ni waka tengo kasu alisana. Mabona, pinto ema suya hulu. Kima swabisa. Mulimu unyeze kubamo yomu nyani miya iko kubelize. Ilikuli apatu leniti ya hae. Mabona, anita bilangi kweza cholo. Hakuna malaiti ya mwenye ya hulu, miye hakuna za kuiponahaza ni kuikutusisa kwa lifasi. Mutuwele ni ngenzi la hamoho ni baba nyani baba kendilwe vamulena. Alubonengi ni pile nilinzwi. Chole, kubulela kazaka tengo kaswa lisano kakasole kuikambota ni kukopa na ni Vatican. Mumela kulibakona kutuane la linzwi nji. Bakona kutuane la fakopano. Kono wakona kutuane la falinzwi. Mwabona, yeo kiniti, kona kuli hakuna sika saku keshebisa. Mwabona, kiko pano, kau filazo na zaswana, lika kau filazo zaswana. Hiku za maere la handende, mwasi kuka, me ni mwana hai wa msizana. Kono halita akwali nzule, ni alwa ni sakata ata ahulu, ba Methodist, ni Baptist, ni wa Presbyterian, na mwani lwa ni sizabu Katolika. Kakuli kii me ni mwana hai wa msizana, kuya kali nzule, ifali nzule, kona le ni yema kalona. Mwabona, le, linzulate ni kau fila.
This precious brother,
chwale, mzwale yomu ndeyo, ye nani musala hae kivalika nivaka hulululi. Ungata wami na mwabonanga magazine. Kuli mzwale yomu ndeyani, ya lumilo kimulimu, akone kutuhele la musala hae. Mutu yomu mwina mugulelezi kuli, na abona hala inge Jacqueline Kennedy, ni ayo kutamiria hae kamu futa usili wakuipite li cholo. Kisi kama niseo, ufumane hanga ni vatu wamu futa ucholo, kana kukau fela. Mima felelezo, muna yomunde ya anga musali ya maso. Ukona kuwa musali yomunde kamba, nitarusa. Muna yomunde ya ikungira musali ya maso. Ukona kufetua kuwa musali yomunde kamba yena, ukafetua kuwa muna ya maso. Niboni seba likaniwa hao, nika kugulela yo uliena. Mabona, dinyunywa nizama fufa, nifufe langa hamoho. Mwinele kwa hule, nilikaze wana hala kubenya. Nenikeni mwamu koti, wabuta aleza zelini, ukambama mwa fali mwa malundu mwa Arizona. Ni mulula ni wa Mexico. Mzwale Sothman ni na yaliteni mo, na yaliteni kuwa ni hamoho. Mina ake na mwani na yo katali munda nyanala zene bona la inge gauda luli. Kono, momu kona kuzibela fila kuli ki gauda, yaabe nya hande kufita gauda. Yaabe nya, mika nti gauda yona haive nyangi, yona ya mwonyeha. Mwabona, mi ibizo kuli ki gauda yali kuba. Mane hailika ni inhaiva lichwe leli inzi kuyona. Ibizo kuli, ayon pyrite. Na sepa mwa, vasa ya nsibabule ya kuli mezi ni asidi ye lota nilika zengwe aliko nikuli yeza kuba yeti ile nikutia hamwasi waka sakui panga kuba gauda katolo ya yabe nyahande kono hai namuliani oto kwa hala kuba muhala yona michwalo kona mwaba inezi wabangata wabalika nisakulumela mwabu kreste mwaba inezi mwabona ikabe nya misi na Hollywood kono hai likeleke yona ya monyeha ni evangeli.
Now some sister here
chwale kezeli yomu ngemo, bili nani wensa fela, na avata fela kuyonga mutende wawa Life Magazine, siswani sose. Niku patalaza, kazama angelo ya asu paani. Niku shimba, kuniumela ona. Sani kona siswani so. Mechwale chwale, Mukale muafa, anesi sweli kunanuha, kukutela muhali mchualo, paani mangeloye hana ati sizeli ngusalaona, nili mwamufuta wa piramidi ya mundandwe opa hami. Wanacholo fila, sene ni mivulezili kwelizeti alu, tisikai za alakali, kamone sikai za halila. Kana kinitieo, milingelo ile lizibahala, ni mafufa alona kwa mkokoto, kwa nekulelingu, kwa mulaho. Ngeli inzi kwa mulaho, mwaukula, milali, na ana nito ya hae, inza taha kalu vilo chwana. Kana mvoni mafufa fatengi, mikilani lingelo ifatengi, wanacholo fila mwone kubulelezwi. Chwale kimuli mufela yako na kuweza cholo. Bana nisiswa niso sisilite ni kwanu hapi. Samu sali ya nabulezi kuli. Inako zenga ata sichawasili. Mwahalali lite muho kuli mutuyo ukwa hezwi. Kimuluti walifu. Muluti omunsu. Chwale bali kihande ubulela anga fila cholo. Mabona. Bana nikona batu baba saa koniku ya musipilika ufela. Abako nikubona sani. Bako na kuhua ni mina. Bako na ku. Bako na kuambula ni mina. Kono chwale halitaha kwa kulumela likaka ufela. Kamu kana moyo ni mubili, abako ni kweza chwalo. Ka chwalo, konu mwabona, aiba muli mutengi mwalika, ni kubule ya niti, ye kinako ya maungulo mwalita bazakale, ye kiona ya mafelelezo mwalita bazakale za lifasi, ikukwala, akusana kubanako ni hanyiani za zelingu. Mulimu usu eliku pakali kakao fela, sibeli salika za moya, ni za sayansi. Hane nivulezi kuli, mushimani nyana, siita saliseli, nesibona alange na leli. Webaka ibawa upula lina kuzakale, nebasi bizanga kuli na leli. Hane sibona alezi kwanu kakwanu, paani hana izesi na Joani Mkolobezi, hana alumilwe. Chwale, kakufeleleza, saani saata afafasi, ni nisiswani so sasona saa kopiwa. Nilubanga, nisilisi mimo kukungwe, ehe, babule akuli, sinezi falilulu. Hane siboni, kuyaka sayansi, sipaka kuli, ya nikiniti. Michwale, nikubule lakuli sikabane si ape sizwe kamuluti. Chwale kiyo muna ya nalifa mwasi swaniso, kisani fani. Sinakamita inge fela si swaniso sifika ufela. Inge mutu, hakuna kunga se kamushini. Nili mutu na asoliku vila ila kasona. Nikubule laku musali kuli, wape sizwe muluti walifu, ni kansa. Kuna ni muluti omusu, musali afetua nikunga si swaniso. Musali ubile mo, wakufa bupaki. Ni muende ya kulata ute ni mobu sibo, kuya kamoni zibela. Mwabona? Chwale, kiyani musali, yana nisika sisi swana, sinasa kwa pesa kwa toho sesinsu, kulukile. Chwale, yani buwani, kona bupaki, wasa ya nsikuli, yani kona niti. Mika pili kila musali, ama no ulele wakuli, uiketile, bako pasi swanisu, mine sisi yotengi. Kisi kamai, sene sinatile, falito la kamera. Miki ingi sene sizuile, sani, nesi siyo, falito la kamera. Ana ulele wakuli, ufolile. Mwabona? Chwale, kaku ye mafa, nini mibulezi kuli mangelo inaaswe kutaha, muzole Fred kakubayena, nivoni muzole Fred fana kunyana, nini upula kuli nalite ni mo, kononi mutondile kukungwe. Oh, kwa mulao kwanu, yeo kiniti. Na yemi ka, kali maili zepeli kamba maili ni hafu, kamba li maili zepeli, nifone ni yemi. Na utule kupancha, autuamachwe nilika zengu kaufela ane litima. Yeo kiniti muzole Fred. Mine kuna ni mangeloi, ana avalu mezili ngusa, ni mane kisefa mamufuta wa piramidi. Sina, ane nimibu nisize mwone sikawa vila mahali mo, enimibu lezi mwone akaye mela, nisikaya kale. Siswaniso, mwamu laho wa siswaniso, mwahala na hakao fila, neba siswanisize, yu punya ni kwa Mexico. Sisi likana nili maili ze masunya malalu mahalimu, nili maili ze 27 mwabu kima, wasoni. Mane, nesipahami ahulukuli, nekusina ni haiba mbundu kamba, kutokwa ni sesimwi, sesikona. Mbundu wa ipa amangi kufitelela ei tika mbali maili ze 9 mwahalimu. Kono neli mwasibaka, sisi sako ni kufumane ya mbundu. Mwabona? Mise neli, nisepakuli ya kulata neli maili ze 27 mwahalimu, neli maili ze mashumia malalu mwabukima. Kamba neli, ineli 20 kamba ni maili ze mashumia malalu mwahalimu, neli maili ze 27 mwabukima. Ili mkamba yengwe. Bamute nde wa Life Magazine. Kona veni basiswa nisize. Kamba ba Luku. Neli basibani, Luku kamba Life. Life? Life Magazine. Nisepa kitu kiso ya mwaka ndao kala 17. Yani kiona.
Now there it is scientifically proof that
Chwale kisani fani kuyaka science. Kibupa kiwa kuli kiniti. Kachwalo he haluvila eli kamba haiva kiniti. Sibeli saa science ni za moya. Sine sivulezwi sitiloye za hala. Kachwalo lingusa la maswayo asupa. Kakukuwa la kwaona. La nikona lingusa la vivele kau felayona.
The seven seals closes the New Testament seal.
Maswayo asupa akwala testamente encha ni kuswaya. Yeo kiniti. Chwale ulizibakuli saa nikisona. Kuya kakubulela kasi profita. Kasa yansi nikali nzwi. Ze talu lifirebu paki kusona kuli. Kiniti. Kaba kale ulizibakuli lukwana kwa ya maungulo. Chuluna bafa anizibikuli lukwa hule chwani. Ha ha. Ana kulumela kuli. Uzibazeo. Kakuli kutia kwa hai kukaa basi na lishuli mwahala busihu. Balikani waka, mzwale waka, kezeli. Alu benifela baba itu kisize. Akunate waka mbakisikamangi. Alu itu kiseni fela kapili. Mabona, kakuli lifasi, likaya lizwela pili ona chwalo. Aba nakuziba manekuli, liyeza halile. Foli kwa lo zasi shemo, ase likuwa lilwe. Bakutazi bakana bakuta za puluso. Kakweza kuli batu wabaki. Likazwela pili ona chwalo sinamoli vezi kamita. Liyeze chwalo ni mama sika mangi. Miine liyezize ni mwa, likaeza ni mwalu sika loo. Miku ngelo akukaba hulu kwa sipundu mkela. Mika kwa kufakapi liluli. Ulimane lifasi halina ni haiba kubatonda. Kulibaili. Luli hakuna seba kazi waka zona. Ukata ha miutomu. Hichu kisa nikuya. Ukabe haile hakuna seba kazi waka zona. Kona kulimube malita pelo. Munila pelele. Nika mila pelela. Aluzibi kulihola yeo kidhili. Kono lumela kuli ikaba chwa nongu. Mupile kwa hule nili kaze venya. Mupile ni evangeli mwabona. Mupile ona koho chwale. Mi mulapele.
Now,
chwale, bili nani ngolezi ngolofa, kika pa mpili nitaruse, mi ngolezi kuli kuna ni yaba taku nela mbutu tuwa hai. Haiba kona chwalo, kuchwalo, muna nolezi ola mina, haiba yomu ngui, ehe, limbutu tuzepeli, kulukile. Amo mutise kwanu kapili, mi muzole nevao, mea nizivi haiba kezi launa fapiano, wako na kutaa kwanu fana kunyana, wako nielwa kwa mbutu tu. Alulatiku siyasika, chwale muhupule, kana koye kamusobusiu, haiba mule na alata, nikaba mwa New York City, milu ya kuwa ni kwa mafulo andwa, yulu wana andwa yende ya tumelo. Kwana kuli wanafu kezeli, haiba waitakaleza, wanafu fapata, minikaba nanula, ee ni ima, ni itumezi. Michwale kiluna, kibabakai, babakani lapila kwa tengi, chwale, haiba mulimu alata, mane na asepa walata. La sunda viki ya, haiba kulukile, ni muzwale nevayo. La sunda viki, nika kuta hapi mamu sipili waka, nivaluziana, nikuye manyana mamu kupano kwani, kwa keleke. Nivata kuitumela, kumina kaufela kwa sishemo samina, kalive yana anilumezi masuiti yaani kafani, na itumela kasani. Anizibiku likalive yaani, nilimangi, kuna yana anilumezi spongisi sama suiti nizengu nizesu wana inge mapafu chwalo. Zani luli, nilize nde luli, nikusia hulu kazo naona fachwali, mini ni itumezi. Nimuna anakuli, likazenya nizani, alita alusili kazetu nanji. Nina nitaluso, onatubia anatotu nyani, nizee mweze shuta na zeli mwa alali mpoza wona, zali lato zani. Nieni hivyo nisa bili po, nikubafa nilika zengwi, niliamu hezi, mwabona, amu zibi mwoni vezi ya itumila kazona, mulimu amifuyole. Nikali hupula mwabona, kana kuchua ni heye na mwali hupulela. Wana mwomu ezelize kubwa nyani vaka bao, mwezelize na mwabona. Chwale sishemo sikavo niswa, haiba kisishemo sisi filwe. Chwale luna nivalika ni baba ndi, baba nyani kwanu. Kana matabela, nivata kuli, winefo, niwopele kuli, mubatise, kasamulahu. Kulukile, minamuzu wale, amutaye kwanu, pamuzu fela. Mawi kiofa wapili, kimetu wa mubala, amafubelu, asuliku nitalimela. Nilu mmenyo lolu tuna lolu ndi, musuza na yomu nyani kiena, Sharon Rose, leo kilivizole li tunakuna. Lamusiza na waka yomu nyani ya ikezi. Nemumu filelo na asika pepwa kale. Anaka pepwa musiza na nemukamu beali vizola Sharon Rose. Na ana nikuba chwalo. Mwaziba kana, anizibe haiba mwaziba kambane. Kambe musalaka na akaye mafa. Na akaba takuwelela mane. Ye kindelesi ya mfuta ya nana ni musiza na waka yomu nyani. Hana anelwa. Sharon Rose yomu nyani. Yo uluke lakuba, yo kwa teni hapile. Kwa umu limu na aningezi waka. Kiwe na mangini vizola mafelelezo. Musalabo, kana muzwa mamule nengi uonji, Chicago, muzwa la Nikezeli Goodman, mulimu wakufu yole. Mwaziba Sharon waka yomu nyani, na abona ala wanachua na. Anisepiku likuna nyomuka na muhali moho, ya upula, mwana abona halila. Na ana nimetu ama nyani, ama fubelusi na chwalo, ingebo mahe. Musiza na yomu nyani, wa milili ya minsu. Nelifela mbutu tukumakai, likuelize ketalizoho, neli walikuelize ketalizoho kazeti talo mulimu hamu viza. Nenimubuoni kasamu la onyana, mwaziba likandi. Muna nisona, kwa malapa nifatipu. Sharon Rose, izwele la mwali nzwi, nilife tuzi kuzwa kwa Rose wa Sharon. Mina to kwa hanyani, wabona, paka tala ya hae, kacholo amunga, mwabona, minikaba nye na hape. Michwale Sharon wa hao yomu nyani, apile malifasi. Mihayo baniwe na mwakanya, sinamoni kutwela kaza Sharon waka yomu nyani, mwaka vila nina. Uyikuta chwani, mwabona, mbulela kanto e nyani abulikani, mutali meyo. Yina usweli fila kumenya, aluina miseniliti ozaluna. Mulimu yomunde, sinahani swalamu puzo omu nyani uo. Yali Sharon Rose yomu nyani. Wazibapilu ya kamulena, seniswele kunahana. kona kuli aniluke likuli bulela kufuyo olwemule na mulimu yena ya afanga libyana ze nyani ze kwa lipilu zaluna fuyo lala pa labaha gudmanile michole bashemi haba kutekiwe ili mane ba kutekeha fakuba nisibyana sisi chwana mwalapa hapile mwalapa labo na mulena mihaiba kuna nikubaka muso mweze kuba musali ya kuteke ya kamuso. Michole mule na mulimu kaku utwela solu la ezi wena. Kamuti ala wa hao kulilwezi. Nona nuziba na baba nyani mama zo wa hao ni kuba fuyola miwali. Mutuheleba na baba nyani batahe kuna. Mivatisambu tutukuna kakuba mutanga hao. Sina hao ulezi kuli mutanga hao azu sile pili musebezi wa hao. Mifaa ye mabatanga wa hao muzwale nevao ni muzwale kapsi nina. Michwale mule na mulimu kuzwa mamazo abonda tahe nibo mahe lufakuwe na Sharon Rose Goodman yomo nyani yolu neela kwa vupilo kwa sebelezo kalibizo la Jesu Kriste. Amen. Mulimu wakufu yole vanana baba ketalizo kwa ndayo akimu nati mulimu wakufu yole muzwale Goodman mulimu wakufu yole Kezeli Goodman mimule na afu yole Sharon yomo nyani yo. Wekutotwa ni mzwale, chwala lubo nengi, ni Annette, yeo kiniti. Kana kiniti yeo, William Annette, James William Annette, yeo kimushima ni omundi. Mwaziba, kuna nilika zelu na nizeswana, yenani na kale kale. Maavizo, miluka wahanya, milili yaluna kakuswana, mabona, kimushima ni omundi jimi, isipako na mwono mbizeza, James, kanti, kulukile. Anizibi haibana kuna kumuswala. Anizibi, chwale Jimmy, kihande, unaruba likani baba ndeluli, waziba chwale njitwani, kurukile, alu ina miseniltu ozaluna.
Lord God, thou has blessed this home, the Arnett home, with this fine little boy.
Mule na mulimu, wena ufu yozila pale, labaha Annette, kamushimani yomu nyani yo. Mini lapela kuli ukafuyo la wenda tahe nibo mahe, walati wabahaye, kiba Kriste. Kulimane wenda tahe vai kataliza hulu, onali kwa izani nilikaze shuta nakuzwa zazileli ngwi nekutualile kuli kiso na sabule la mulena. Na aswa na inge musali yana ikatalize kuli na abataku yofita kwa ani. Ni haike inge business ya hae ye mupalelwa nilikaka ufila nilibo nala kupala. Na asa ingilesi ya mbasama shirengi ya hae nikulivela lipuzo mwamulaho walipuzo za kupata musebezi. Kufikila kakusasa na umungwi kwa izahala na alumezi kuli nekuka izahala.
Now he brings this little boy.
Chwale utisamushimani yomu nyani yo. Yo wafuyozi niena. O mulimu muselo wata mahano yabona. Nifuyo la James William Annette yomu nyani yo. Kali vizo la Jesu Kriste. Umufe upilo kubutelele. Umweze kuba muna wa evangeli ya hao kamusu. Haiba kuna nikuba kamusu. Mi kakufeleleza mwamu buso ona nikutaha. Halu yo wakwani hamoho.
Your servant.
Na mutanga hao, luwe ya mazo aluna kuyena, ni kumuneela ku Jesu Kriste, kwa bupilo wa sebelezo bo. Amen. Ufuyole mulimu, akufuyole mzwale. Lunani bababeli, baba sasiezi. Baba kibona, baba swana, kulukile. Nilumela kuli, ubatile kuni nanula. Kufita kuli na, ni kunanule. Yoki, au Freddy, ni au ni Martha, mutuwele fila kupano. Nitabela kuli, babone bana. Nasepa, habali baba nyani, banana kibabandi. Chwale, halu wabe inyumazo waluna. Kamu kwa oswana, mulimu ya mata kaufila. Lunabate anga ba haulu ya mazo aluna faba na ba. Muzwale yomu nyani ni kezeri. Bamushimani yomu nyani yo, ya nezufa. Luwe ya mazo aluna kubona kwa kubaneela, kuzwa kuboma nibonda tahe. Kuya mamazo a Jesu Kriste. Kwa bupilo wa sebelezo, kalibizo la Jesu Kriste. Amen. Mulimu amifuyole, au ni Martha, kezeli, luliki handi, kumibona handi, mulena abe ni mina. Mutangana yomu nyia niyo, mawi, kimushima niyo mundi. Nenika munanga milia kasina cholo, mabona, kiena mangilivizo, ke, Hero Keith Walker, akimushima ni kwa bundi. Na akomoka anizibifela mabona, unitalimela inge mwako na kutalimela. Anizibika mba na akona kumuswala. Kana, kona cholo Keith? Oh, kimushima ni omunde luli. Kana, akimushima ni omunde? Hero? Tereo Keith Walker. Mulimu ya mata kaufela, kuzo mamazo awa shemi, ya mamazo a Jesu Kriste. Terrell Keith Walker yomu nyani lube ya mazo alu na kuyena kakumuneela kumulimu ya mata kaufela.
As a father and mother so desire that this baby shall be raised.
Sinabwenda tahe nibo mahe abala kalize kuli mbutu tuyo ahulele mwaka limelo amulimu aiba kuna nikubaka muso mweze mutanga yaswa nila kunelwa kwa kakuli lunabatanga bahao lube mazo alu na kumbutu tuyo nikumuneela kumule na Jesu Kristi. Amen. Ufuyo ulwe mzuali woka, kana yokie nake zeli woka, kihande luli, unanimushima niomundi, mimulimu akufuyole. Kulukiresha, ehe. Yena musiza na yomunya niyo kimuzwale Grimsley wa Yesu. Grambi ni nisweli kukopanya ziwa hamuhu. Yena ni muzwale Grimsley nizwala piliku na anakuli. Muzwale Grambi utisa musiza na yomunya niyo. Miyana apipilwe nana nikuta meha kwa sifate osahaye. Mina mulapilira. Miikuta meha kwa musia. Michwale babatakula pila kakuli. Kana bashemi kiba kreste nji akiba kreste. Konu basa bakuli moya omaswe ukashimba mwana. Mi babatakuli uzwe alula peleni. Mulena Jesu kumwana yomu nyani yo. Sina haye nda mezi fakata ala chwana. Ili ubonisesi shemo kakuzu sasitombo mwamulo mwa haye. Chwale moya omaswe ulikaku ngabu pilo wa mwana. Akuna kukakanya kono wena wakona kuitu samusiza na yo. Nikulela kweza chwalo. Mi satani usweli kulikaku liangani samulelo wani. Kaba kaleo lwa hanela satani. Kali bizola Jesu Kristi, kungali bizola hae niena uzwa kumuwa na yo. Sina halu mufa kumule na Jesu Kristi kwa kanya ya mulimu. Amen. Muzole Grambi walumelanji, mwana kiyomu njia ni ahulu kuli abe nitumelo. Kono kukae zahala. Na mulata minabo kiyomu nde. Chwale, mangi ni sepisize kuli usi ubo ni kazo waka 8 seti. Kacholo seo sinifa hafu ya hola. Anizibi chwale kazeo. Mwendina kuna kubayali hanya na kuseo. Kono kifo chwale, nitabile kakubona muzwale dao mo kakusasa na chwana. Mia nizibi woku ileba ana baba mwi. Kono kakusasa nao kambe ni nanikolo nyana. Nekuna ni muna yana inezi kwa mulao kwani. Na aswa na ahulu niena. Senili, kiufi muzwale dao. Na hata ni makomu lao ni kwa pata. Mine ni vata haku mfalibizo. Mine nili yaswa sayuda hulu malingusa. Maziba, muzwale dao ubonala afela inge mwu bezi kamita. Nitabeza hulu umubona mwagu inobuwa nini. Fana kwenye na efitile, nivile ninga mbolo ye telele kuzwa kwa Tucson. Ya kumulapili la hape. Kuhuti sesingwe, sieza halile kuyena. Muzwale dao uchwalo na sepa ki 90 kamba 91. Una nimia ye 90 ya kupepwa na lumela kamba 91. Mimu vili wa hao uya ufokola. Kono kima tata mangata awela ya lukile. Kono mulimu umulamule la kuwa na kaofela. Mifoku mwimubili hau fita fasibaka fuhu pale lwa kuswalana hande amoho. Nizibakuli uswalelezi kwa lizoho. Ni haika balibu ndala mubu. Mulimu usepise kuhususa hape. Mama zazi ama felelezo. Mi ni itumela ahulu. Na upula muzwale dao hana atile mwalisa kwanu kutokolobezo wakalivizo la Jesu Kriste. Mane na asina ni haiba litino kwanu za kukolobezo matengu. Na abataku ya ni haku lichwalo. Mimulimu uvile ya Musa kumuna yo. Na hane fela una nilini mozema shumia amabeli. Pali mwanako ya na Musa pisize mulimu. Mabona abanji seo akisi shemo. Mi usabe ya kaza zileni mwi. Na ana nibutuku wapilu. Hiluna imu kataza habutuku. Mabona fali mwasani. Mikambe mulimu na sika afolisa muna yo. Nikumuzusa kuzwafani kapili. Mina lumela kuzwa na kweani. Mwalafi wa hae na asa shwile. Kana kucholo na utusi ehe. Kuti mane niheba mwalafi. Mwalafi wa mjuda yana mwalafa. Nili kazengu. Ane luyemi mwamu yaho. Inza ambola kuna kayena. Mane saa timezikale. Mwabona. Mawi. Likumaka ili lato la hao. Kile litu ngile chwani. O mulena. Lato la hao kile litu na chwani. Chwale, luna nilita ulofaa zeluka la pelela. Mwana kwenye nafela, kononi kabule anya na fatu melo, milu kabona mwaka etile la mulena, seluka eza kuswa fo kuya kwa pili. Kihande, alusi yeni fela kuyena. Yani kona nzila hende. Oo, kaku ina amoho, mwali baka zama halimu. Niniambo la kwa balika nivaka baba mwika chenu, kasamu lao nima nukuta kwa blue boa kwanu. Mise nili mukaba tengi mwasebelezo, eni, tenili mukaba nikukobo ucha kufitila 12 kamba, 1 kiloko, bakulubela kufitila kwa malapa kasi kisika kusasana, kimusipili omu telele kikuwa hule. muupule kibatu mibaka tiala sinana. Linzila za mwatenesi, niliba kazani, kona kubaya. Mulena aba fuyole. Kuna nilika zenga ata ahulu, zeni kona kubulela. Nika afezafila na kukaufila. Kono hani, ani mibo na angifa anifa. Mini, ni nilata afila kwa mbola kumina, sinamoku inezi. Kono haiva, ani mibo lelika ufila, zeni nahana kami nafaa. Mabona, nibata kubulele la mzuali bani. Baba ngui, bakubona, balu kuluzili kilekeza bona. Mzuali Jackson kwanu, kakusasa na chwana, ufilete uloko yende yani ya, ya lulimi, lusiri, vana abulezi mzuali umu. Nikubona halisa, kamba kupaka kuli yani, nilimulimu. Kana mulemu hile, nasika ule akuli, nekusika fosala. Nasika ule akuli, nekusichwalo. Na afilete la temuso kuli, mutieleze. Mabona, mabona. Kachwalo mzuali junior, na alite nikakusasa na uo, ni alu kulula kileke ya hae. Mini utusa kuli baba ngui, ba mzuali, kuzwa kwali kileke zengui, kuzwa kwanu, kwa Salzburg, ni mimuzuali rado, na alite ngi, mikakusasa na kachenu. Anizivi kamba bate ngi mogu sivu kamba ne, kulukile, mo hape busivu, kihande mule na amifuyole, mzuali rado, ni mina. Aniko nifiela kusivulela. Sina hana fela. Unumwendi, kihande aluka yo silela mwabuse, wane kulelimwe, nivata kuyoina fafasini mina, ilimoze 10,000, siemba sazona. Mabona, mimu wabona luka yo fezali ngambolo kaufela. Mechwale kutulo hase ibuzuze. Mehabu tuku kibaba nyani alu kenengi hande matengi. Kabu ino bobu mwi, kwa wako na kubamweza libi ya nzibu kaufi. Kwa wako na kwa yomu mwiku libusi ubo, kwa wako na kuchincha wino kaufela. Mehaiba, nesina kwa yate ngeka kusasa nawo, busi ubo wako na kukuala libuka. Muhupule, akuna kubani haiba limungwe, yaka kena muhali, mabizo ani, hasa liuluzwi. Lusika, chwale, mangi ni mangi muteleze hande kato komelo, nisika balakale mangolo. Kaufela, baba kali ululwa, mulimu na abele mabizo abo na mwabuka yangu nyana upilo, lifasi, nisika bakale ni kupupiwa. Bibabakai baba ziba chwalo, au kimangolo. Mi antikreste mwama zazi ama ungulo, ukaba faka ufya hulu, mane inge sikasa niti, inge keleke ya niti, likaka ufela inge Judas fela mwainezi. Konje halika, bata kupuma nivona, baba ketilo haiba kini tuweko na hala. Kana kiniti yeo? Kono hakuna mutu ya kona kutaa ku Jesu, kwanda kuli mulimu amulume, nika ufela bao mulimu ufile kuyena, bakata hakuyena. Miasa ingile buka yani, divizo la mafelelezo. Mwabona, kaufela vende bali malusika lwa balutha, naba hoezi kwandi. Kaufela umalusika lwa wezi, naba hoezi kwandi. Kaufela umama sika ashutana ni malusika lwa mapentekota, kwa hoezi kwandi. Kaufela bona bazoezi kwandi kwanu. Habana kwa atulwa ni bona, bona ba angelwa. Michwale livizo la mafelelezo halika viziwa. Lene live ilwe mwabuka yangu nyana ya upilo yani. Yene vula ilwe haisa mbali fasi litomwa. Kwa libizo la mafelelezo laani hase liliuluzi, kipeto msebezi wa hai ufelile, utaha chwale kutonga baba liuluzi. Seo, siezali pilu zalu na kusaba. Kono hai bali fite la lilimo ze 1,000 ndika samulao, nekusike kwa ba yana kali ululwa. Mie akuna akuna kuli ululwa, kwa nda kuli na aveilwe mwabuka yangu nyana upilo, kusika bakali ni mtu mwalifasi. Vao kivafi, hanizivi, akuna mtu nyomukana ya ziva, mwabona, kimuli mufela anosi. Nisepa kuli mangi ni mangi waluna, mavizo waluna na ali mwabuka yani. Haiba laa kalitengi matengi, na alumela kubakuwa ani. Haiba aliyo, anaku yobatengi. Ipeto, mwabona, vela zeo liiti ingile fila kumulimu. Akia itakaleza, kamba yena, yako na kumata, kono kimulimu, yabo nisasi shemo. Mwabona, chwale alu atu melengili nzwi, kali kuteka ufela nivusepa hali. Mini sepa kuli yeo kona nto ilingwi, yelu na nikueza, mwabona, alu tuhele nilika zabu kuba. Lube nilikute, lusepa hale. Nile muanga kuli wipuleli wani foku ngwi, haba fate vishini, ane banani mkopano wani wa Billy Graham. Hakuna seni nyaza ka Billy Graham, kono kwani kwa California, mune yani na kutalizeli ngusaleli ndevu siu wa mabani. Na kutalize nto esu wana niene ni kutalize kwanu, hakika la hulu kaza Daniele. Wena ube ilu efasi kala ni ufumanukuli ububebe. Kibabakai, bende baliboni, vungate wami nana asepa. Mutali mele, kana ne mugoni batu bani, bende bataha mwala lipula. Nize batafu na chuingamu, ni kushe nauna, inge bangubana ngubana. Kwa ni hakikuza maya mwala alifu ni pupilo. Kwa ni hakuona kuswa vila sivi, ni kubaka. Mwabona, kona sana avulezi fela bilikuli, kubani keto. Miketo yes na mayemo, ya meto au mile. Yeo kwa teni hai natuso. Mane haksisi ngui. Ulukela kui kutuwa kusuwa baba kengisasivi. Nikusikulu hakusona. Mibili ya nakasibili ali. Kuhoni sakuli. Uzwa mwala ama sauzande ama shumi ya malalu. Amuko ni kufumana baba shumi ya malalu masilimo. Na abulezida zveli ngui kuli. Ibu teata manyi. Bobuli ni New York. Nenina ni mkopano omutuna wani kwani. mi kisika manyi sine seza halile sibi selisesi maswe ahulu kufita mwene sibelanga misikana siba sisi maswe katundamu akunakubaku kubaka kwana akaufela na haye ichongile minafela mutu kabuyena michwano mnyana zeo likafela haiba alisikafela kale twale mungole fela seo minaba anana abanyani mutali mekuli muzwale Branham uya kufika kai hakimu zwale Branham sani sini bulezi silukile kamba sikosalile sivi sikaba sisi maswe ahulu kufitela zazileli mwi mahalimu akatumbuka mulilo akawela mwalifasi milifasi likatuka kabu halibu butuna kono babali uluzwi abanaku batengana kwewa bakabe baile twale mwabuka ya muhalale imareka kawahanywa 11 Johani wa pili 4:4 ni Mateo 28:20 ni tabela kubala. Chwale, pili ni bata kubala kuzwa muhalale imareka kawahanywa ya 11 ni timana ya 12 kwa 24. Muteleze hande katokomelo alunze lubala. Michwale, sisi kaye melabu pakinyana. Ni manzu nyana akutii sana. Mijipeto luka wona seo mulena ubata kulilweze. Mangi ni mangi muinefila wana chwalo. Mimube malita apelo chwale hanze lubala. Mareka 11:12. Havusa vasinosi ya Betania alapa. Habona kota ya feiga fahule nyana yena ni matali. Ataha kana akafumana sisi mwi kuyona. Kono asno atumela asikafumana sisi mwi konji matali fela. Kakuli nesinako ya feiga. And Jesus answered and said unto me, Jesu alaba alikuyona, kutokwe mutu yaka acha sisi veiwa kiwena kuyakwile. Miba luti wa bahaye, bamu utwa. And they came to Jerusalem. And Jesus went into the Miba ata mwa Jerusalema. Jesu hake ni mwa tempele, akala kuleleka baba fundota, baba leka mwa tempele. Mi awise za fafa asili tafule za baba chinchamali, nili tulo za baba leksali nkulimba. And would not suffer that any man should Nasa alumelezi mutu ufika mbao fiku fita mwa tempele alwezi sesingwe. Mi aba luta alikubona. Kungozukuli ndu ya ndati ikabizwa ya kwali na haka ufila ibizwe ndu ya tapilo. Kono minamu yeze makundano amasholi. Bangoli ni mane ni baprista baba hulu bamu utwa. Niba alelisana mubaka mubulaela. Kakuli neba. Kakuli neba musaba, kakuli neba butumuka kali tuto za hae. Mihase lina kwea manzi buwana, azo mamunzi, azo mamunzi. Mihabusa, chwale leo kiliza zeli tatama, haba nziba za maya, babu na kota ya feiga kuli, yo melezi ni kwa mibisi. Mwala liho laze mashumi ya mabeli kazene, makazo neseza lile, kasamula ama nobu lila kuyona kuli, hakuna mutu ya kacha, hakuna sene sibona la kuli, seza halile kana kuyani. Kono kaleli tatama, nese omelezi. Mi Petro sikia upula meali kuyena, muluti, bona, kota ya feiga yo kutile, yo melezi ni kwa mibisi. Yesu wa mwalaba alikuyena, muve nitumelo kumulimu. For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, kakulikani niti na mivulele lanili, yo kaufela ya kali kwa lilundule okuli, na nuha ni unepelwe mwali wati, ni asa kakanyi mapilu ya hai, kono alumela kulilika zeo za kupile likaye zahala, ukawa ni saa kupile. Therefore I say to you, kaba kaleo nilikumina, hinto kaufela zemu la kaza, hamula pela, mulumele kuli mwali ya muhela, mi mukalifiwa. Mihamu ye minze mulapela, muswalele, haiba muna nitaba ni mutu, kulindata amina ya kwa lihalimu, ami swalele milatu ya mina. Kono hamu sa swaleli, nyena ndata amina ya kwa lihalimu, anaku miswalele milatu ya mina, kuna ni lita ya lofatengi. Now, I would like to read 1 John 4:4. Chwale ni wata kubala Johani wa pili 4:4. Minamu wa mulimu vana baba nyani ni mutuzi. Kakuli, muteleze hande. Yene ya litengi kumina, kiyo mutuna kufita ya litengi malifasi. Haluwone ni ivale hape chwale. Minamu wa mulimu vana baba nyani mimu tuzi ubulela ka Antikristi. Kakuli ye na yali teni kumina, kiyo mutuna, kufita yali teni malifasi. Tulokandi na atotuweli, mwabona, yena. Tulokandi na atomutu, yena, yali teni malifasi ni, yena, yali teni kumina. Yena yali teni kumina, kiyo mutuna, kufita yali teni malifasi. Twale mi, ni Nikaohanya 28 ya muhalali Mateo, nitimana ya 20. Mubarute kumamelali tabakao fela zeni mila ezi. Amubone, ninzi ni minakamita, kuisa ni kwa mafelelezo alifasi. Chwale, toho ya taba fo usi ubo, ni tabela kuitusisa ye kubato ya taba. Ye na yali tengi kumina. Mikuyo na ni tabela kuyatu melo, enisha, guino kwa sebelezo ya tapelo. Ni kapili fela, chole, kuswana sina hani mibulelezi, nitabela kumibea mwalike za halo, zee za halikali. Mikamita, na alivele langa kufikira, nitaha kwa kereke kwanu, kutobulelike za halo. Michole haiba baba ngui, baata wela kuliutua, bako na kuliutua mwala matepu, kununa alivele langa kufikira hani fita kwanu. Mikuna nimbu eshakuli, kwa keza halo ye, nika mibulele azayo na fana kunyana chole. Kuna niba ana basikai, mwahali mo, baba lilipaki kwa likaze, muzwale basi kreste. Alimungwi yana alitengi, nilimuzwale Banks Wood. Yomungwi yana alitengi, nilimuzwale David Wood. Yomungwi yana alitengi mwahalimo, nilimuzwale Evans. Nimwana hai wa mshimani, Ronald. Yomungwi yana alitengi, kidiko ni waluna ya ishuwile, muzwale Wila. Yomungwi yana alitengi, nilimuzwale Man. Kimuzwale Man, Mo, yazwa kwa New Albany, mkutazi wa Methodist, yene nikolobelize kalibizo la Jesu Kristi na kunyana iftile, na alien niena, hape, se aseza hala. Selina kunyana kamia hanyana chwalo, yese ni vile ni mutio, mwasifuba saka kulini, mwapilu yaka, nekutualie kuna, inge kuli, nenifosize. Mina alunguta mabupilo waka, uya nikukuta nikukutela hapi, ulinivone sensi fosa alile. Mule na haiva, haiva nyeze sika sensi fosa alile, kona kuli usipatulule kuna, sensi fosa alile, minika silukisa. Kono akuna, sensi patulua kuna. Nenili, kana, niholofalize mutu nji, kana nisile nto yengwe, yesika ezala, kana ni, kikuli na bala kamukulu kanela, kikuli na alapela kamukulu kanela, mine ni bala nikulapela. Mine, nenikula kuli, patulula kuna, kana niholofalize mutu kukungwe, haba nyeze cholo, nikalikondisa, univo nisefela, ani ulati mutio, mikali limoze ketalizo kwa mulao, uzuafoni zwezi mwasimu, uvile mutio oi nelezi mwapilu yaka. Nile mwama lundu, nile kwa matuku aliwati, nile kai nikai, mini lapezi nikulapela, kono alinitu helifela. Mini upuzi kali kakau fela, haiba kuna nsini ezize, kono ibe chwani nchwani, nitengi alinitu heli. Nenilifela mwali tamo cholo. Miki ntoe nchakuli, see sinanu hile kuzo wafapilu yaka, kana kweyo lingusale halitile, mwabona, laka kusasa naka chenu. Twale, kana nilimulimu, yana atave la see, kulibele la tabaye pili nji, anizivi. Mwabona ni, likaze nililika ufela zona mwamu na hano waka. Mwabona, kuna aniseza ze kona kuba mwapilu ya mutu, haba nizeo. Mwabona, kakuna hana, kaze eza hala. Minikuziba, ulela sichaba, kakuziba kuli, baba ngui, baka angasi emba, sisipo salile, ni baba ngui, baka ya nekule, nine kulani, mimu aziba moli inezi, mi baba ngui, baka alumela, mi baba ngui, abana kulumela. Mikono zeo, kona zemu lukela kuba, kuitiisa kazona. Ukona kulibulela chwani, kusina kuhulofaza. Ukona kulibulela chwani, kulilikae za hala. Ukona kulibulela chwani, ili kubonisaba tukuli, hau buleli, kakuba nyaza. Kono kuti wabalata, ukona kubachwani yae tiiseza, ni kuyema handi. Kono nitengi, unzona ni lilato. Mi oo, ukaliyeme la chwani zeo. Mi hape bumai kibwaka haiba, anili toloki kaswanilo. Mwabona, mikifoe chwale, mwabona. Ikawa kaleo, ali mivea mwabu ino, wakui kalelwa, ni kukatala. Nenizwa kwa, ninikuta kuzwa kwa Arizona. Yoko pana nisiku wata samuzu wale kwanu. Baba zama yanganina kwa kuzuma mwa Colorado. Mwaha ni mwaha. Chole batu baba ngui bako moka bali kini hawi yanga kwa kuzuma. Kisi kama ngui sisi kwezi sa cholo. Mubone kwanu inama akula. Nana azusa. Kwani ni okulisu wanga kulinikone kuto usulula. Mwabona. Chole aniyela ngifela kuyo kunupali folofolo. Kini sichaba mangi ni mangi. Muo baba zama yanganina. Bazi wakuli na afitile langa mianda anda yali folofolo. Kusina mane ni haiba kuliswala. Anieza angichwalo. Chwale kwanu akikala ahulu. Ane nikalie kukunupa alifolofolo. Kwa haba anababisnesi ya sikresti. Haba ya mibabule akuli. Dili, unibula ele poho. unitele nikomu ya stole. Ningele kwa lata, ningele se, kamba sani, nisesingwi. Ni ya kuyo kunupa fela lifolofolo kwandi. Kuzwa kwanzo hoto kuya kwa sirio. Mule na ani tusise kuli, nikone kuvona, nikufumana lifolofolo. Nikukona kukunupa hande kakunonga, mane kulibulaya. Mibona vai na fela, nge vambola, kami pateo ya vona. Mimule na ani vulela kuli, nisike nae za cholo nikamuta. Mina, na utofu masukazona. Kacholo na muse pisakuli, anakuweza cholo nikamuta. Baati lise nili. Aba kinto ya putako, mikuna ni haitokwa, nikaeza cholo. Kono haiva, habalitokwi, aniko nikuweza cholo. Wanaba naba nifela, wana ni mashiringa manga ata hulu, wako na kulekanga nama nilikazemi. Tuwele kingi, hanikaeza nga cholo. Mutuwele folo folo ipile, haiva hamu nakuitu sayona. Kacholo niluke la fela kwa ninosi, mitole mutuka ufela yaya kwa kuzumanina. Uzibakuli, anizumangi ni mutu. Ni ikela nga ninosi, nivanga nilinosi fela. Na yanga nivo na kuli, lube ni kutona hamu ho usiu. Yema hamu ho ni kula pela, nizengu chwalo. Kono nekuna ni wakutazi babanga ata hulu kwani. Nekuna ni mama lundu kwani, munomu aha, mzwale walu na poma. Na alumela ni mvoni kuku mwifana kwenyana. Iyo ute nifa, winzifa, mzwale poma. Ni mzwale Bob Lambert. Na alitengi moka kusasa na chwana. Ni mutwile hana huwa kuku mwi. Nisepakuli kusalitengi. Ni hape nekuna ni mzwale, vashima ni babe ni baha Martin. Nisepakuli bate ni mo. Kana bate ni vashima ni baha Martin. Muzwale, kimuzwale Martin, nyoni bizize za zile ningwi, yani neli ntoende, mushimani yani, na afolisizwe muzwale wa mkutazi yani. Kana uteni mo, yale, yene nila perezi, faluwa ile za zile ningwi, nilibezili bizola hae, na azwele la kwa akansa kwani, musala hae, na nilize lize, muna wateni na lulu hile masu maswe kwa makupo, nilibele ngeleli maswe, inza ashwa. Yena muna aswana ya bizizwe, kwani kwa Little Rock, kamba kwa mkupano, wa kwa Hot Springs, na aliteni mwa mkupano. Nikimu tangana ya abu na ala hande, haiba ute ngimo nisepakuli, anakuna nuhachwale ni hanyani, kononi libezili bizo la hae, anisao pula libizo la hae, blea, muzole blea, yomu mwi. Ki hande chwale, na alite ngimamu kupano, kwa Little Rock, yuwabakai venebali kwani, nitaruse kwa Hot Springs, yuwabakai venebali kwa mkupano wani, mimo ya oke nile wabiza mutangana yani, nikumubulea kuli, na alika kuni hanyeza, kakubulea kuli, nenilimu polofita wabu hata, mimu na watengi apaka kuli, neliniti. Mwabona sana asulikuweza diabolosi, muna ya niha yangi kwa madokota. Alumeli mwaku ya kwa madokota, kono saata ninazivekuli, utukubo nebuka muswala, minebuka mbulaya unafani. Mwabona, kacholo nali kakumweza kuli, ani hanyeze, mimo ya oke nile kasishemo, wamu viza nikumubulela kuli, asike kweza sani. Muna wate ni kakuba mwenye, amu viza kuli, asike aiza cholo. Mibusi wabu mwi, musala hae, nani lumezulu wae limiali. Muzwale Branham, nisepakuli washwa, ali ululu hile mubili kaufila, milibe lengela hae, libataku muliangani mwatu ohomani. Yali, mtu ya mafelezo, yana gulezi naize, viza Muzwale Branham. Senilikana, unanisika kaufila, mwaka kote na kahao, unanikata ulonji, vatili, ninili kwa Tucson, yena nali kwa Akasa. Misenili, unanikata ulonji, musali ali, na alumela yena, kilisila la mamulala. Senili, chwale bealizo la hao. Falisila leo, miuswale luwaile mwalizo lelingu. Mina ala pela ni kukupa mulimu kuli. Abe ni makeke mi alele kisesila sana. Mi ayo obe alisila la mwamula lalani kumuna yani. Milenti hata maka kusasana, aniviza. Chole mwendi mwala alihola Z24 chwalu. Kamba zenyani fela. Muzwale walu na yomunde, anisika mbuna busivo. Muzwale Roy Robertson. Miyo nafani fela mwaziba. Muzwale Roy na asuliku nyaza muna yani. Haiba uteni mo. Na sepa wa utuisi sa kakuli hani nyazizeo. Konoli kakaufela liye mikatokomelo. Na alise jenti mabusole. Maziba mimulu kila kutuwaela kuswala batu sina mba yazizanga mabusole. Kiha ndeo nali kazamu wa yaze kumutu usili fela isi nyena. Konomule na amula amule la kuzona. Na akaba ya shule paamu loba za kuli ushule. Pana kwe telele. Mule na amu folisa. Uvila alatele la kuzuli la wanafani. Konoze kakaufela kiliti ya bazamoya. Na asa alizivi nilipono. Mikwanu wakikala ahulu, wabanga atabazi wapono, yene nifilwe kumuzwale Roy, nisika ya kali kwani, kaza hae hana anibona inge niye mifali mwali nundu kwani, mwali selilani, milinzwi lazwa kuna, saa ni saa zusa kukakanya kaufila kumuzwale Roy. Mibusi ubo mwungwi, na akeni masiba kasakuli, abe akula ahulu havu tuku, mane akeni wakili belenge, laka baba, nilika zengwi. Midoko ta amu famuliani lika kaufila. Imane neusika mutusa sisi mwi. Mane aba masiba kasakuli. Mane apa lilwani haiva kushenyani hanyani. Mautuwa hae nilika kaufila. Nililifila inge lungangali cholo. Mimuzwale umu nyani yani. Na kunupilwe mwali emba emba. Kama apo yali lumo la mwatu ulo ya 88. German 88. Mineli nilifila. Mini sepakuli siku wata sahabu yena kaufila. Nesibula hilu. Kono haili yena. Mina alifani inza apa za uhile mwali emba emba. Nimu aziba zeneza alile. Ninibulezi musala hae ya ishu ile, Kezeli Robertson, kuli miali, senili. Zamaya uyo munga kwa tengi. Ihali, ninanika taulo, kuhu kile wala pelela na kwengu. Zamaya uyo katisa, mine nili, mwa Tucson, mina abiali zo ufatengi. Nikula pela, nikukali mela, minali. Kezeli Robertson, sikazwa. Kapili sesi ngwi sani bulela kuli sikazwa. Ubulele cholo. Nimwala alichikalahola livelenge laichonga. Nali masitungu inza vata vata za kucha. Mabona, mabona. Kisi kama iseni lika kubulela. Musike mwala atelwa kisepo ya mina. Musike mwala tuya kuli satani. Ami bulela vu masukana. Kakuli kuna nizengata. Kono mubuluke sepo yeo. Kakuli haiba musa yeziseo. Halina kweza hala. Musike mwala atali melakuna. Kakupa mutu. Nani mutu? Nitezi fela mafo sisa. Kono mutali mele kuseni bulela kayena. Hiena. Hiena. Kiena fela nosi. Hane luli mwa Colorado, mabona, hane luli kwa nekulani, luayo kuta, mine kuo mile luli, niforoforo, nilisabo na hali, mzwale wila mulenana mufuyozi, nikumufa, kumufa mpuzo mundi, miluwa atawela hulu kasani, nilina kwa ya pili, haba mwa mshitu, inza azuma, nimulena amufuyola, michwale, na kunupa mpuzo omutuna, one ninize nibata bata, falili mwaze mashumi ya mabili, nilisole kui ibata, mzwale banks nina, nilisole kui ibata bata, fana kwe telele. Mihane ni vile cholo, na kunupato bolo yaka mwamu shitu o chisawani. Kutaha cholo masibaka mokubata. Ya atisa alika kubahandi, mihane ina nigilasi kwa matuku. Kono ya kunupa mwahala ama inchinya na cholo, miya kunupa folo folo, inge ni yemi mwahala likota. Kone isa lukeriku yoinonga, mwata sinyana kutafani, kuyakaswa nelo na ikabula folo folo, mwahala muzuzu nyana fila. Kono yayo inatafali mwahulu, ya tula inge yewa cholo. Mibili na hali nina, mikihali, ya nino ngile, mina wapula kuli mwendi, na inatile nina. Kono, alio ya kwa tengi, nekusi cholo, ihali, unatile fakota, na atali mamu halimu nifafasi, nekusinasibone na fakota fani. Mise niya, uyobatisisa. Mise kutahasi supo, sama melo, nekuna niba ana, baba mwanda fali mwalu na fila, nimuzole poma ni baba ngwi, ilipa kizazeo, nimuzole Evans, yeo kiniti, ya alite nkwani, muzole weuchi Evans, nimushima ni wa Haironi, na sepa ni mugulezi, pana kunyanefitile. Misi kwa tatuna, saba nana, nisilifali mwaluna, sababu za kuli mafulo alikomu, ulokwane. Kupa pila balisana walikomu, nikupa hama, ukawahanya likomu, ninina anga mwama fulo ani, na akasibili, nikulisalikomu zani, nikulikawahanya. Mechwale kachwalo, mwahali mwani, nekuna niva ana, baba kumafa mwanda, unomangi ni mangi waziba, mwana hayani. Ingu ngwa hali taha, nipuka, aselile muhilwe, kihande muzwe kapilio na fo. Kikaba kana umuzole poma ni wangwi, hane baile kakuitahanila. Kakuli ni wana nifela mshini, wama gia malalu, kwa lubilo, wamota ya bona. Mine baluke la kuzokwani, kakuli, wino wamoya, amulikwani. Mi, mwakona kuina kali sunda sunda. Kona mwane bagulelela, kuna nilimungwa leli sabisa leli taha. Lichaziba zatengi, mapampili, nifasilimba. Mutio ni mutio, nigulele kuli, likakau fela, duwa mwasiba kasani, zaazwa. Nese baile, onafa, kakuli, ni wazibile, mwakuzo ya kwani. Kono mizu wale baesu, ni wana nisitupa salipu tizepeli. Mineba, nivasata wela kuya. Kacholo na, nali, kihande, mukaina. Konune nani mukopano ono taha, mwala mazazi asilezi, mine nani kukutela kwa Tucson. Kacholo musala kayo mnyani, na selu nyalani lili moze mashumi amabeli, kazepeli. Nili moze mashumi amabeli, kalizazi la kupuzo ya kunyalana koluna. Na vanga kwani nako inako, na ipumananga kwani. Kacholo ni, nihani sivaka nyana, koni yanga kuyola pela. Mi, nisipona ala inge sivaka, kone ni mungile. Mwaziba, na eza anto enyia ni mwaziba. Nini sinama shere nyamanga atakuli, niye, kwa kuzuma, nikwe katulsa kasamula wali nyalo. Kacholo na alu ala musala kakuya, famu sipili wa kuzuma, kuwa, kui katulsa kwa luna kasamula wali nyalo. Kacholo neluli mwa New York, nina upula hane ni mutusa mwabishingwa nilika zengu. Yolisa mwaziba kasisimi, mini na nisipa kanyana kwa tengi. Na mwukula ngakamita ania wakupuzo yali nyalo kwani. Kala 26 lienda, wana foi bilanga kupuzo yani. Milimo, zema shumi ya mabeli, anisika bakale kwa lapa, kamita ni manga wanakwani. Kacholo za zilani, nilikupuzo yalu na yali nyalo. Mimu zwale maani, senili. Chole haiba minami zwale. Senili kwa mulilo, kakusisa na wani. Chole haiba, usubu wani, nitaluse. Haiba kakufila minamu tabela, kuina kwa nchwale. Muhupule, wako na kupa kwanu, kweli mutumbi. Kakuli, niboni mbundu ye likana, lingoko la ze likana mashumi ya mabili, haiwa fana kunyana, upazuli salizazi. Tela mwakona kusula kwande, mimu ipumana kuli, muomile mane, muiketi lethe la hande. Mika kusasa na abusa, mbundu nelikunuela luli, yenga atamwendi, fali mwatende ya mina. Kacholo henali, mikipeto muhine mwate nkufita, ishe ngunu kakao fila. Kacholo semuli, kali maili zeli shumi, nize ketalizo kusa mashumi, amabili, mwali halaupa. Mikacholo senili, mihaiba, kuwa nilingu salaputako, ee nisha, walu manga, mahelikopita, mi, vami vandusa. Kono kamita fila bona, akuna ya kashwa, vana nikulibele la fila kwa nini. Kacholo mangi ni mangi, vaha sana, vasa utuwa fila ziviso yani, ya moku kapa zule la nibu ino kwa moya, nitarusi. Kacholo, neluli, ona kwa mula okwani, mise nili, chole mchinchemi na noyamina, haiba mba takweza cholo, nite ni kwa unu, kutozuma ni mini. Minika abizamu salaka, nikumubule ya kuli, kupuzo ya tabu ya nyalo. Kono senili, mikuzani, nikaza hape nina, tunaluka, luka alwala milo la nizengwi, za kuitu sisa. Kakuli luka sana, luaina kwanu, nilufelezwi, Isi nkwa kwani. Nia nisala takubo nali nkwa zasipa palalazani ni hanyani. Fana kwetele. Onali nkwa ze munati zani. Katolo wona. Nini sweli hiku lichanga mwa Canada. Mwendikamba zizi ama ashumi amabili. Nililingwe. Miluli. Nini se ninyi kuile ilika zani. Mikacholo. Nini vataku chasi nkwa cholo. Kacholo sebali. Nini vatabe la kuina. Kacholo nekusina sakweza. Kulibaini. Kono mmuzu wale mani nina. Luazwa. Miluwa yakuyo. Kwa ni mani. Na yoleka za kuitu sisa. Mina abizamu salaka. Kono luwa ile. Neluska alabiwa. Akuna yana alavile. Kacholo na alivile la hola kufikila. Aluyole kali itusiso. Nikukuta na aliza na asika alaba. Mise ni viza Kezeli Evans. Nilumela kuli Kezeli Evans uteni mo. Mina abulila ehe. Mzwale Evans Kezeli Evans uteni mo. Senibiza Kezeli Evans. Wamuzwale Evans. Nikumubulele la miali. Nikabiza Kezeli Brenham. Nikumubulele la kuli. Tabu yali nyalo. Ehe nisha maziba. Kacholo kono na ile. Kwa kuyole kalika. Kwa itegela za kuitusisa kwa banana. Mitwali ni kukuta. Mika kusasa na abusa. Sine sili muambi mbiulu. Kono kwa nda amalu. Neisika nela kwa ni. Mana kwa yalita bula. Mine kwa mila hulu. Mineba na nivisa. Utelele nako ya kuzuma. Kama za zinyana hape falimu. Kuya kamu inelo wakuoma kwa tengi. Kihande nene ambola kwa mizu waleka kusasa na wani kuli. Twali lilotele la pili la pula. Alika kalisa kulota. Mbundu ya pili. Yonapuka ya pili. Sikaka ufela. Mumatele kwa mafulu wa kapili fela. Mumukonela. Kakuli muami zuzu yeli shumi. Nieke talizo. Amuna kukona kubunalizo lamina papi lamina. Mabona. Mimoya ukaa fulana na nikufuka. Mie nati ya bakamba uzibachwa ninaha. Unaka inela wana kafo. Mi uka ishwela. Kakuli foku mwia mko nini haiba kubuyela. Mbundu ne iswe likufuka. Mi muka ashwela wana kwani. Mise nili. Ika kalisa fela haku wa mbundu. Muye kwa mafulo. Kapili mwa mko nila. Aninati ya bakamba mwinzi kai. Kihande senili. Muzama ekwani. Mi muine mwama balao. Mi nanika pa ama fahalimu. Luli ni kupikulu samachwe. Pali mwalirundu. Nizengu cholo. Nisabi seliputi fahalimu. Nikulimati za fafasi. Muino pele fela za mubata. Mise nikala kupahama, nikana kweani na afita kone lubiza kuli, sipahamelo sapelesa. Sibaka nyana kwaani, kone nisilanga kamita, ania kwa sibaka, sisibuza kuli, kwa kanobu. Kwa anineli, kwa makawahani wa sibaka, inzi la yepahama. Mihani ofita buka ufi nisipahamelo se, malu akala kunsufala, nikupabu nsululi. Nekusina mota, yene siyezi, nilifila unakwaani, kuyaka, nimushimani wamulisana kwa mafulo. Kacholo naba. Na haba nikui kutobu masululi. Kacholo mwami zuzu yeli kanifela. Ya kalisa kunela. Ya ande na alu alatobolo yaka. Nikui vea muhala koti yaka. Kulikubatelwa kusike kwa ikinela. Mi nikubatelwa kwa akala kukolobisa. Kamba nilikumatela kwa bere. Kamba sikasisi mkaufela nikukuta. Kacholo na aso alatobolo yaka kacholo. Nikui na mwata sakota fana konyana. Yane ninzi nikulapela. Sinili. Mule na mulimu. We na kiwe na Jehova yomutuna. Mina kulata. Kikutuiswe kumakai. Yeni vile nyiona. Na asu peza kwa mzuali poma. Nivao ngivani. Walibaka. Kwaani komba ndi maziba. Hale ni hivoni nze ipa hamaza zilani. Maziba mimane. Ulimane niliwaka. Kone ifumane hakwani. Hibu ino. Wamai kutuwa moya kuna. Kulo kwaani. Nivile nilikutuiswe zenga tahulu. Nimule naka. Pali mwamalundu wani. Kacholo amuko nifela kupahama fali mufani. Usina kumubona. Yena ufumane hafela. Kai ni kai. Kacholo he, aneni, nitilo inafani. Nimbundu ya kalisa. Minimo ya omutuna wakalisa kufuka asina cholo. Mise nili, kihande, nizibenzila ya kutuluka kayona. Kono kihande kuli, nituluke kapili, kulo fachwale. Kono mwane nivulelezi, nekubona ala fafasi. Mane, nisa koni, ni haiwa kubona fafasi ni hanyani. Malu a, nina asulifila kupotoloha, nikupikuluha. Nimbundu inge iso ikunela. Nikiani, nilikuani, nilingungwa. Ikazine vulezui, kubate ngimwahala maza zinyana cholo kuli. Lingungwa lelituna likataha. Mzwale Tom uteni mo. Mzwale Tom Simpson. Uzwale la kwa Canada. Yana utule kazapi hoyo. Miazi viso kuli asike kuya kwa sivaka sana asani. Kakuli piho. Ye neibulezi kuli. Kukaba lingungwa. Kukaikana mzwale Tom. Nisepa kuli. Ehe onafa. Miye na lingungwa nilitaha. Mangi ni mangi. Na asa itu kuselize kale kalona. Kihande na abe ato yaka mwata sa hembe yaka. Sinachwana. Hembe yaka. Yefu belu. Na kalisa kuya nishetu mkalilundu. Miani kalisa cholo. Na ya muendili chika la mai likuzwa fasi pamelo sapelisa. Mi oo mawi. Nili malotele ama tunaluli ambundu. Sinachwalo. Mimoya wakala kufuka unzo pahama falilundulani nikufuka. Nenisako nikubona fafasi ni hanyani. Ninibona fela muendibu telele. Nubulika na nilingokoro waze mashumi ya mabili kwa pilikuna. Kamba mashumi ya malalu. Mina aziba handi kaza kutaha nishetu mkanyana cholo. Sine lubiza kuli mkukoto wakulwe ya mwana. Mkukolo mbwa omu nyani minikukutela kwa kanuka. Michwale naziba handi za kulatele la kanuka kani. Nikuya kwa haiba nekukaba bumaswe. Mika chwalo he na akala kushetumuka. Mina afitabuka ofinya na kwani. Misesi ngwisali kuna. Inge fela mumu ni utwela. Yema ni ukute kwa mulaho. Kihande na opula. Kisi kama nisene nahana. Mwendikimu upolo wakafela. Mine nisa koni hape uzula pili. Kamu hato mungu kwa pili. David na Lux zeli ngende kakusasa na wani. Mina sepa mani na alikile kuli ni Lux zeze wenda tae lilingi. Mina kwenye la nyani si nilinosi. Zani kuona fila zine runani. Kachwalo ani Lux zeza leli munya. Mi oh anisazi bakuli nililichwani. Aliputa putela mwani. Mine nilive ile mwahembe yaka. Mani lako loba mwahembe yaka. Na upula kuli nikatuwela fila mini chelesi. Mimu ndinika likaba fila hande. Kana kwa yeo, kacholo nacho mwana ningende lani, nilibu kaufili tia nikiloko, mise nikala kuchali ngende lani, yane nchali ngende cholo, na upula, chwale nikabafila handi. Mina kalisakuza mayaku ya kwa pili, kono sisi msali, kutela kwa uzwelezi, kutela mwali ngungwa lani, lichikala mai likamba kufitili la cholo, upame lirundu, kukutela mwali kote zani zensu, kumusa konini haiba kubuna kufitili kufita, kasi mwangwa sani. Kono sisi ya nisupala. Mini vile mu kreste chwale kalilimo ze mashumi ya malalu nizetalu. Mina aziba akunate wakamba kisi kamanyi. Mosipo na alila sabu kubachwani. Mutoko melefila za mulena. Mweze sabu ya mulena. Mina sikuluha nikukutila kwa sipamelo sapelesa. Inge ni kutuwa hape kuli na akuta. Oh, mbundu ya kalakuba ye tuna kabutuna. Pababu unsu ni unsu. Mina isafafasi kwani niku hohakoti ya kasi na chwana. Kamba hembe yaka pato volo ya ni hape. Na inafafasi na upulakuli. Kisi kama inse nieza kwanu. Ikaba kalangi hani kutezi fali mufa. Mina alivele la fela mizuzu yeli kani fela. Mina akalisaku nanuwa hape. Mika kutuwa hala fela sina mwoni kona kutuwela. Leo linzula ani. Hii na mubupi wali hali munilifasi. Nieza mangu nguwa nipula. Na atu ula kuwa niyaka. Senili. Jehova yomutuna. Kana kiwe na yoho. Miali. Kina yana kuzisize mangu nguwa fali wate. Kina yana izema ndindakuli akuze. Nibupile mahali munilifasi. Kana hakina yana kubulezi kuli ubulele kwali kazani. Kwa tumale, mituwa batengi, kina mulimu. Chole linzwi, halibule ya kumina, mutalime mangolo. Haiba akila mangolo, mulitu elefela wana cholo. Anata baka mbali utuwala chwa ni kupatalala, muine kwa ole nilona. Senili, mulena. Miali, vulela kwa moya, uo nilingungwa leo. Milikaya. Chole vivele kie inzi fapilaka. Ye na nibukilo waka mwahala yona. Nana nuha senili. Hanika kanyili nzula hao mulena. Senili. Mali. Mbundu. Pula. Huka. Anitabeli kutaha kwa mina. Kali vizo la Jesu Kriste. Amu ye kwa liba kazamina. Nibule ya kulilizazi. Liswane ya kuzwa kapili. Mili mwonye he kama zazi amane. Kufikila musipili waluna. Wakuzuma ufela. Minizamae nimizwale baka. Neliswele fela kukasha kati hata selia. Ush. Sina cholo. Nizakala kuya. Kuya. Mafelele zomani. Zaya. Zali sila. Naye mainge ni kuze fela. Mizwale baka nebali fali mufani. Niba kumoka zene zahala. Nipuka pula zali sila. Mi hakuta haka kundu kundu. Kene kapikuwa mwala malundu. Kana nula malu. Nileli mwila kafa upa mutulo wiko nimboela. Ni mwala mizuzu fela ilikani. Lizazilawe nya handende kakufutumala. Yeo kiniti, mulimu izwakuli kiniti. Senye mafela fani, inge nitali mela fela kafa ni kafa. Ninza nitubuzi kuwa niyaka na atalima. Na muli, na ikutuwa singonyi mubili kaufela. Na upulakuli, yena mulimu ya swana wa pupo. Hinzi mwamazoa hai kaufela. Kisi kama insani vulele la. Misa nino patobolo. Na apukuta kwa tengi mukamo. Nikukala kukuta kwa mulaho. Uyanishetu mukalirundu. Misesi nguisali kuna. Kinya osa zamae nina. Mwali halau pale. Uzamae nina. Senili mulena. Kapili ya kakao fila ikaba antu ilimu yali kaze tunahulu. Zeni kena za fatengi. Iliku zamaani wena. Kacholo na abe atobolo ya kafali heta. Mina kalisaku zamaya inge nishetu mukacholo. Kusinani haiba chapu yene ndekile tengi. Nikota za kale mwatite. Inge nizama mwala zona. Mihali toweza cholo. Na azama cholo mwatu nzila. Moku zama yangali folofolo zani. Na utuwa inge chwa na. Yumela kuli niye. Pasiba kakone. Mabani nelikupuzo yalu na yali nyalo. Minika yema fani. Famizu fela ilikani. Kuyolumelisa fela meda hanyani. Huku na nisisha ngata. Salino wazebu hali. Pali mwali haha hanyana. Niseniri nilumela kuli, nika ya kwa tengi, nivofafi yela lumela kwa kupuzo yali nyalaluna. Kuhona nika kutela kwa ne kuleni mwile, mwaliko tazensuze, nikuzama ya kafa nikafa, nikupotolo wakwa nikwa, uya, kwa mangope ama tele fango yali lundu. Nikukuta, kakushetumuka ona chwalo. Ilikuza maafela ni kunya kalala. Nenibuli ya kuli ndate, nizibakuli usuli wa zamanina. Miakili ito ono ni leo. Akuna yomu nguyomu tuna, yoni kuna kuzamanie na kwa ndamu ni mkasibi. Niliza azile li futuma lalani, inge livenya. Neba hani tozo wa mwama lundu, na aye mafama nwelo ama fula alimota. Mise nili, lizazi kwa bunde, mazazi ama laluka samu lao. Nesika nela mwasivaka samu shitu sani. Kufitila mazazi amane hato kwana. Lizazi neli mbonye ya azazi nizazi. Kana kiniti omizu wale, mabona, manene kusina ni haibaliru, mambi mbiuru. Mina azwa fama nwelo ama fula alimota. Senili, luli kiliza zelendi, ehe kucholo. Senili, kuvile kuko omile masu masu. Nali, kinto encha, muleksi wa mafula ali. Kuli, waziba, nivalubulezi kuli, nekukaba mbundu yetuna. Kono hanya nyifela, yatu hela. Nitile kwanu, fanjanji ya New Mexico, hili nina, mwana kiwa mshimani. Waya kwa siba kanyana kwani, kuyonga zemwi, kakusasa na utatama, alufunduka. Mise nili, luli kiliza zelendi, ehe ni kucholo. Senili, kuona alile kuli, nese kuoma. Hei ni kufile chwalo. Senili, kana uzwa kwanu, ali kutokwa. Nizwa kwa Wisconsin. Kamba kusili chwalo. Ali senivile kwanu mwendise lili ni mozema shumia mabili. Kachwalo nisepakuli, ukona kufizwa kuli, sili hae. Senili, uwana hae, na sepa. Kachwalo senili, hei nisha, senili. Uwana lakuba, sekuvile, kukuna ni maluli ya hulu. Ali, mwaziba, sika sisi nchaluli, sieza halili. Ali, neluna ni piho kuli, neluna ni kuba ni mbundu, ye tuna, puka ingata ngata. Mimane, ne ikalile. Mini kufila kapili. Senili, auta ulisi chwalo. Nikukuza chwalo. Minata kwa hae, chwale muzwale tomu. Na avulelezu kuli asike aya kanzi laani. Mbundu na itaha. Nikiata hama mshitu wani. Asina ni hae wali loteli lapuka. Kamba asika kau fela. Ye na usali mulimu. Mabona, kakuswana fela sina mwakile ave la kamita. Mabona, naaza makwani, nenisuliku ya chwalo. Chwale siyemba sani. Nisipaku ni musalaka, anakwa nitepu ye. Mabona, kono, nika mivulela ntoe ngwe. Michole hani, animi guleleli, nika mivulela fela niti. Mwabona, miya nikona nzila, mwakwezeza. Nivile ni nana kuli. Kingi, hana sika vilaela, kazakuya kwaka, kuyozuma, kana kwa kunya kalala, kupuzo, yali nyalulalu na. Mwaziba sene ni upuzi mamuna nwaka. Senili, kuna ni vatu wabanga atemandu. Michole na kamita, mwaziba mwoni inezi. Ya ikalelwa, nilika zengwi, zeni gulelanga, niwata kugulela kaza, kimulimu, kibivele, kaza ntoengwi. Mwendi unana kuli, ipu mulonya na kuyena. Uvile kwa ule nina kama zazi alikani, kuyozuma. Neni suliku nana kazona, kulinie ni nosikuwa ni. Sani ni na, nikainyaza kuyena, mini ni kupire mulimu kuli, aniso walele kamina hanoe chwalo. Kakuli neni suliku ya kwani, na upula, hiyande, unana kuli, hiyande akibunde nivo, yena kimu beleki, maziba, ni mina kuka ufila, ali masi tunguka mba kuku mifandi, kuza, mi ufika ufila wa mina, mwa muziba, kulimushini wakuta pisiza, wani ubeleka na kuka ufila. Mika chwalo neni yanga, usili, kipeto na muhoha, mini, usiki wata pisanga chwalo, ambola nina, mabona, na kulata, nivata kuli, unibulele ntuengwi, nibulele kuli wanilata nwena. Miali kihande uzibakuli na kulata. Mikipeto wazo la pili kutapisa kata hata lulis na kamita. Anilatikuli uweza ngecholo. Niweta kuli utahe mwahali. Miwine buka ufinina. Oh, biu. Inanimuse wezo munga ata hulu wakweza. Mina wapula kuli kihande mwabona. Kuyafahali mufani. Uba ninako ya kweza musewezo wa hae. Na ya cholo. Nge nina hana wana cholo. Chole mwupule. Nivele bibele ye. Faa ilikuli mwubone kuli. Ni ye mifapila linzwi. Sinahani ze nizama ya cholo. Sesi mwisaeza alakuna. Na akalisa pili. Neni suri kuna hana, ane ni mungile kuya, wapapali ya pili, ni baba sazo nyalana kwani. Na hali omunde, mwanana wa mamiri liye minsu, ilimusiza na wameto mafubiru. Mine ni munanula inge, nitula kabishi ngwabie. Maziba, nilikaka ufila, nikulika kumupahamisa kwani. Wasibaka, kone nivulaile bere na kwengwi. Mine ni wataku mbonisa ilingwi, nikacholo. Kone nizu sizeli bereze, mina pezima katulo, aka amulisana walikomu. Ifani, selili limoze mashumi amabiri, nizepeli. Kamba lilimoze mashumi amalalu, nisilisimu. Lilimoze mashumi amabiri, nizepeli, nisepakuli kichona. Za kwa mulao, nelunyalani kana 1941. Mine ni muna nuzi, maziba, utula kabishi ngwabie. Mina upulakuli, chole mutu wasa nana yani, akone kupiranina. Saafe tuweli mbifela. Ehe, na upulakuli, kihande, mina haya. Mine nisika hivye ula miliri, fama za zinyana. Mina ufumana kuli, nese nivire nili mbinina. Mina wana mule luwaka, unzo uhula, umutele. Uli tuwa, kili mbifela. Mina upulakuli, mushimani, ya hulile. Se uferile fela chwale. Mabona, wena uka yaza sikaka ufela. Kihande wakufe. Usoba ya supala chwale, ni wena. Mabona, michwale hane ni ya chwalo. Sisi ngusaha ya zahala. Hangi fela, mamuza mao ufika ufela kamulao. Nenili mushimani, nenana sina mushimani. Mina ina misatoo ya kafafasi. Mina atalimina mahalimu, misi na kabunde, mwoni vile ni mwonela. Na aye mafapila kafani, ni mazo ahaye au torohie. Mina yema na iti nyama meto na atali mina sinili. Meda, kana kiwe na yu mulati wa? Na atali mirafaa na upula kuli. Chwale kisi kama nge, sisi yeza halile. Mina upula, eeni, ni zamani yena. Sisi chincha unafani. Na kutila kupamu na muhulu hape, mipono ya nisia. Mina yema na atula kuwa ni yaka hape, na ive afa pilu yaka. Sinili, Jesu, pilu yaka ivile ni muti wa hulu. Mahala lilimo, aniluke liku kubulela kuli, na ni muti yo. Ni wakile. Niezeli kakao fela zeni ziba. Mikini muti yo tuna wo, au sanisi. Mina akala fela kuzama yona cholo. Miane ninze ni kamba ma, kazulu nyanaka. Mwendili bimaze mashumi ya malalu. Mashumi ya mane kwa pilikuna, na akala kupama kazulu kani. Na akala kutoku bayafu kwa laluli. Mine kuna ninoha, yene elila kwani. Yeli kana ni mainchi alishumi cholo. Yata ha, miyato vainge taku ya elu. Mi, yananuwa hapi. Yani ofita kwani, na utwa kukata laluli. Mine niswele kutantalika. Kacholo na wafela, na hati na kuwa niyaka hapi. Mina usafira toho chwana. Yani kuwana handi, yoloba za toho yaka, nikusama fambo mayani sinachwana. Ona, nelimu polota waniti. Neiswa na inge, nikubona la inge kota. Mwabona? Miki, nenienda mezo na fani. Mine niemi fani, nitoho yaka, inge ni nami fafasi. Liza zileli futuma lalani, inge lini nata mamu kokoto. Mina na hanakuli. Yenamuli miaswana, yenaka wa hanje pula yani, nimoya wani. Mina utwa, sisi ngui, sisi liyakuli, pat. Spat, na upula kuli. Kisi kama inseo, mezike hasi wa muhalimu, liza azilizwile. Kisi kama insisi asile sani, na hata ni mafafasi. Nilimezi anazo wa mwame tuwaka, anashetumuka kwa mulelu, nikulote la famatali anasazo misamuli mwani. Ene alifaka ufinina. Na emafi lafani sinachwana iliku yendamena ila kwa kota. Lizolaka, lizole fafasi. Doya ka inge yendamezi fakota. Lizolaka, li, inge linzi. Mama swalilu atubo lusu nachwana. Na liku yema fani, inge nilila. Senili mulimu, aniswaneliku wa mutanga hao. Meseniri, na niswabile, ni, niezize mafosa mangata, ni nisaba tikuweza mafosa mulena, wena uvile umundi ahulukuna. Neto waka inza itimile, meseni utuwa sisi mwini, sisi utuwa halakuli, stomp. Na inula meto waka, mihande ndende, rapila waka kwa atahali kwa latazetalu. Mina wapula kuli, kia nilingu ya mzwale evansi, ya mzwale wudu, mikizani likwa latazetalu fani, mwabona? Kona zeni suwelifi la kubata. Chole pula ya alisila kunela. Na yo shimba tubolo yaka, minali. Aniko ni kweza cholo. Nisepisize mule mkuli, anakweza sani. Mabona, nienze ni musepisize kuli, anakweza sani. Misesi ngusali, kono kia ni fani. Mina upula kuli, eni, sani, kona sana bulezi Davida, muna yomu. Na kwe mkuli, mulimu, umuwe ile, siniri, mama zoa hao, maziba, mule na saule. Mijoabi, amu bule la kuli. Mubulaye, kiyani ulobezi mwani. Mikiali, mulimu hato kukuli ni swale mtozi wa wahai. Miliku wa latazani, zali kuyema fani. Inge li nita limezi. Mina upula kuli. Aliko ni kumata kusaba. Akunamu kwa wakuli limate lisabe. Aliyobu hule nina ni haiba kalibi mazema shumi ya mara aluku za kuna. Mina nanula tubolo ye, inge niyemi faa. Ki, kizani ili kwa latazete alufani. Batili, aniko ni kulieza, aniko ni fela kweza cholo. Niliku wa latayasitole, nizali poho zepe lizetuna. Kacholo na hapa liwa fila kungato bolo yaka. Siniri, anikoni? Ne, nisika shenya. Na ina fila wanafani. Siniri, anikoni kweza cholo? Kakuli nisipisize mulimu kuli. Anakweza cholo. Nitengi, mizwale baani, bona. Bona haba tokuli kwa lataze. Mabona? Anikoni kweza se. Anikoni fila kweza cholo. Miko latazitole ya ni hata ha. Uyaza maya. Chole, amuteleze. Nekuna niba ana, baba muanda. Vene baliku nupa kwani. Kama zazi amane kamba akatelzo. Kulisavisa, sisu posa pili. Tavufu belu. Mina nitinile hembe, yefu belu. Uwani, yefu belu. Sisu posa pili. Kipeto, zai chonga. Konone liyemi faani, zete aluzani kaufela. Inge li nita limezi. Senili, mama, shimbali mbutu tuza hao muikele mamu shitu. Mwinzi mama zo waka, ni vupilo wamina vumama zo waka. Kono hanina kumiolofaza. Nisepisize mulimu kuli, hanina kweza sika. Mabona, miyasu tila bukaufi. Nisu liku nitali mela, kaufi la zona zani sutila. Kufitila hane likasu tila faka ufi, nilika chila mama zo waka. Mane, zona, minimo ya waka la kulifukela. Kacholo, ya fetuha, ya zamaya kukuta mamu lao hanyani. Kaufi la zona zeta alu. Mikiani, ya kutahapi, ya tahakuna. Nisika ashenya, na yema fila unafani. Senili, zamaya ukene mamushitu, na ilata niona. Pila, mabona, upirobwa hao, winzi, mama zowaka, ononi kakubandusa. Upalezu kumata kusaba, wazibakuli upalezui. Na kuna kubula zeta uzazona kau fila, mwanako ya mzuzu nyana fila. Mzuzu nyana emilalo, kuna cholo kapili fila, mwene nikala kunupela. Mine lisike zako na kusaba, nze liyemi ukaufini na cholo. Mabona, mise nili, na mibandusa, mzuele pili mpile, mina yema fani, zazula piliku za macholo za ikila mamushitu. Na apu kuta kwa sifate osi na chwana, miyo na afani sisi misato izahala. Li nzula tovulela, kaku utuwala hande, nene lizwele la mwambi mbiluyani, kusinani haiwa lino. Kau fila zeo, nili fila muhala na kunyana, fila yelikani. Mili nzula abule lali. Uhupuzise piso ya hao, njichwani.
I said, yes, Lord, he said, I'll remember.
Senili, mulena, miyali, nika upula sepiso ya kanina. Hanina kukutuhe laka mba kukuyaya. Mutio, wazo fapilu yaka. Hausikaba mate ingi kuzwele la wanafani. Mi usike wako tanikamuta. Mese nita kwa Tucson, ntoe ncha, neni sina zenga ata hulu, zine izahala. Kuzwa foni tezi kwanu, na nalumila neni mulimu, yana atebe lazani, mahola yani. Nilumila kulina kuchwale, isu telezifa kaofi, kulisesi ngui, sina nikweza hala. Kambe neluka kona fila kwa muhila niti ye, chwale fana kunyana fila. Kambe fila neluka le muha, sisi taluswa kili ngolole. Ye na ya liteni kumina, kiyomu tuna, kufita ya liteni mwalifasi. Haluko ni kuutwisa sani, ibo lubula kuli, luasilumela. Niluzi wakuli kisani iti, konoka niti halusi utwisisi. Yomu tuna kia liteng kumina, kufita ya liteng mali fasa. Kisi kamangi, sisi likumina, sisi tuna, kikreste, yena mutoziwa, mulimu, ya nine likreste, yena ya likumina. Yomu tuna kiena ya liteng kumina, kufita ya liteng mali fasa. Mitwale haiba ukumina, aisa limina baba pila ni hainyani, kiena ya pila kumina, mabona, akimina ano ya mina, semu kona kuna anakase, isana avulezi, ikase, mabona, kona kuli haiba ye na ute nkumina, anakula tula sana avulezi faa. Hako ni kweza cholo. Kono uka avuluka sana avulezi. Ni ulika kufumana mutu yo. Hako ni kuitibaza ili ya na kuyena. Chole sawa ni astaru sikuli. Una ni kusieza kumangi ni mangi. Mwana koyana lukuluzi mushe banaba Israeli. Nekuna ni alimungu yaani nelimushe. Baba siyezi babona. Nibala telezi fela lingusa. Mwabona. Baba nguwabona, nebali kileku lilika njisa, ni mulimu ali, ikawo hanye liwena, ni aba mizeli za kawo filabona. Mwabona, chwale, kono ye na ya liteng kumina, kiyomu tunakufita ya liteng malifasi. Mulimu kumina, sina mwana abezi ku Jesu Kristi. Kakuli, sana aliso na mulimu kawo fila, usisululezi ku Kristi. Misana aliso na Kristi, usisululezi mwakeleki. Mwabona, ya nikimulimu kumina, ye na ya liteng kumina. Kikaba kaluma ngungwa ni mandinda na mutwela. Na utula manzu ya hae. Na utula manzu ya hae kakuli. Nelili nzula mulimu kayena. Yena na limutu. Konona alili nzwi. Nelie zwe nama. Mwabona. Ni hana avulezi. Nelimu limu. Yena avulela kamilo mwa mutu. Mwabona. Kikaba kaluma ngungwa ni mandinda. Yena mububisa kata. Yena abupile mangungwa ni mandinda. Naliku yena. Chwale munaha nekazona. Mutibi semu upulo chwale. Nisikata kalefanako ya kukwa la ye. Kikaba kaleo madimona na afila mata kali nzula hai. Nelimulimu kuyena. Nelimulimu kukreste. Madimona na asoliku ferewa kimata. Kikaba kaleo bafu. Vene bakutela kwa liluli. Nebakona afila kuina fani. Kali nzula hai kakuli. Na alie na linzwi. Na abulezi kulazaro kasamula wakushwa ni kununka mazazi amane. Sifate osahaye, ngone se mbo wezikali, mwahala nako unayani. Lazaro, zwamo, ni muna yana shule, aye makama utuwa haye. Kinyi, nelimulimu, yenana alitengu kreste, nelimulimu. Vafune basako ni kuyema fapila haye. Nelimulimu, kukreste. Mangungwa, chwale muhupule, kimulimu yana avupile mangungwa, kimoya. Mulimu kie na yavu pile mandinda, kimezi. Kono chole diabulosi hato kena kuona, akala kwa apikulusa, ilikutisa sinyeho. Mulimu kie na yana avu pile, mbaba na mamulimu. Kono chole diabulosi hake na kuona, mwabona, kibutata. Chole ya nini diabulosi, yana keni, mwali ngungwa, yana lumeli ngungwa lani. Neisike wa mububi, yana avu pile moya, ali. Kuta, kona nikubupezi. Kana ya ni haki ya na mububi, ya swana. Yana emi falirundu, la mwako lorado za zileli mwi. Mwabona, kana yani, haki ya na ya swana, yana ingilesi yemba, saata api ni kuhi komaona, misesi ngui, saashu shirafati ni hape, na asalu keli mane ni haiba kubaniona, na kabule ya thela wakihona. Kana yani, haki ya na mububi ya swana, yana abupiretu malenji kona kuli yene ya alite nku kreste winzi kuluna mabona kakuli siyeza misebezi yesu wana niyana ezize kilika zesu wana bafuni basa koni kuye mafapila hai kali nzula hai mutalime unanilita bazelu fama tonolo zeke tali zo za batu bene bashwile nimule na inza falipono nikuya kubona mane inza bazusa uwe alimu mwiona fachwale yena ashweziwa na fainezi fani Mikiofa wapi labu si ubo, na awi lewa kengisa utuku wapilu. Yani musala hae fani, kinasi. Neluile tengi, likakau fila nelicho ngile. Metuwa hae alikulutuka, meinza ile. Yofa wapila, kakuli yomutuna kia alitengi mahalimo. Kuluna, kufita yena ya alitengi malifasi. Mabona, yomutuna kiena. Himu limu, yena mububi. Mangu mguani mandinda, namu utwela. Madimona na afele wa kimata. Libupi wakau fila nelimu utwela. Kakuna aliena mububi, wazebu pilwe. Aluna hana cholo sisu sama ikutu ama unikuluna kona kuli lwa utisi alikaze mabona kisi kama niseo akimutu mutu wako nikweza sana mutu kisi emba sazaibu pirwe mabona kono kima ngungwa ni mandinda au tuya mububi mabona nikunga mububi kuli aeze cholo kakuli yena yalite ni kumina yomutuna kufita yalite ni malifasi yena yako na kuitu saziezi yoki yena yali malifasi yena yali kumina kimububi Yena ya ize mangungwa, wako na kukalime la diabolo sikuzo wa mali ngungwa, mikuwa waba ni kukuza. Wako na kukalime la diabolo sikuzo wa mali ngungwa, mikipeto, kwa waba si yoli ngungwa. Yena kimugupi, miyomu tuna kiena, yali teni kumina, kufita yena yali malifasi. Mwabona, diabolo siki walifasi, lifasi nivile la hae kamita, kini hau uile wena Lucifer, mwana waka kusasana. Mwabona, lifasi le nivile la hae, kwa nikona hana lele kiwe mali halimu, akutila kulona. Mwabona, Kiena yana ulezi kreste kuli. Nibuso ye kiaka. Nieza niyo na mwani latela. Kia hae. Nikiena yali malifasi. Joani nasazo ulele la fela balutiwa. Mutuile za antikreste. Yana nikutaha. Miute nikale mo. Wabereka mwabana babalunya. Kono bana babanyani. Minahamu balifasi le. Mubamulimu. Niyomu tuna kiena yali ten kumina. Kufita yali ten malifasi. Yoki kreste kumina. Yena yana. Yana bupileli halimu nilifasi. Aezu wa mwapona hazo ya mutu wa Jesu Kriste. Mulimu kukreste inza kutusa na lipilu nilifasi kuyena. Alubule nikuli, muli. Yani nilimuwa na mulimu. Esi mzole branamu. Kulu kile. Alufuma nengi haiba kiwa kuya kuile. Mulimu wakamita. Yomutu na kiyena yana liteni ku Joshua kufitalizazi. Mi Joshua na alimutu yana pepiwe nisibi. Sinamina nina. Miyomutu na kiyena yanali ku Joshua. Nimwali zazi. Lene lizama iswa katero ya mulimu. Mulimu na ala ezili zazila nikuli. Nimonye he. Nikuli lipikulu he. Miligusi wa nikuzama iswa kamula wa mulimu. Kono yomutu na neliyena yanali ku Joshua. Kufita milao ya mulimu. Sene ilisona. Kakuli mububi kasivili. Na aliku Joshua fani Joshua hatali mamwa halimu. Kwali zazi nikuli akuli. Uyemeo na 4 inzi 4. Mikweli, unyenda eleo na 4 inzi 4. Kufitila nifela andwa ye. Nilizazi nikweli zamu utwela. Kakuli yena, yana aliku Joshua, nali omutuna kufita. Kufita lizazi nikweli. Yena, yana aliteni ku Joshua. Yena, yana aliteni kumushe, nali omutuna kufita Ege Pita. Ege Pita, limpi, zaze mata zalifasi. Niba komalifasi kana kweani. Kono mutuna neli yana aliteni kumushe, kufita Ege Pita. Moi nezi. Kakuli mushe na hako milege Pita. Yomutuna neliena yana alikumushe, kufita ni haiba pupo kasivili. Kana mukile mwana anafati nikuli mulimu akile angali nzula hai. Nikuli famushe miali. Zwela kwa ni, ni ulaele kuli lizazi, lisikala menya. Milizazi lao nsufalasi nasileze. Kana kinitieo, wako na kweza lizazi kuli limonye he, nikukasha kwate ni malu. Kamba wako na kuhusufalisa lizazi kubale linsu. Ye na kimulimu. Wako na kweza kau fela saba takweza. Miufumane ya kumwana ya lumela. Amen. Kicho na chwalo. Nekusina ni haiba anda yene wana hala. Mwendi ya kulate ya nelina kwa ya maliha. Akubangilinda. Kono mulimu alikumushi. Zama ya uyo ulela manzu yaka. Minika vea mamu na anuwa hao. Sakubulela. Miuzule kwani miungwate mufandi. Miungne pere muhalimu. Liluli. Niali. Hakuwelinda. Milinda za kalaku zama ya mwendi mainchi ama ngata cholo. Mabutunki. Pamu bukai kaofela. Mwali hola zelikani. Kana kicholo. Kimububi. Nekusina ni haiba simbotwe. Kacholo auto lamulamu wa hae. Nikuli akuli. Hakuweli mbotwe. Mi. Zaba kai ni kai. Kaofela. Zata kabungata. kufitira na haka ufela ya kala afela kununka. Kana kucholo. Hata kwa liwate elifubelu. Mine lili mwanzila ya hai. Mulimu ali. Bulela kwa liwate. Nimushe abulela kwa liwate. Niyomu tunakie na yana alite nikumushe. Kufitira liwate kasibili. Kana kucholo. Oh, mawi. Chole mwabona, yomu tunakie na yana alite nikumushe. Kufitira yena ya alite ngumalifasi. Yomu tunakie na yana alite nikumushe. Kufitira sibupi wasi kika ufela. Sisi alite ngumalifasi. Nala ezi pupo, kusana mbulezi kwa ufila mulimu kuli asigulele. Asigulela. Niyo na cholo, kono mwane sivezi? Yena mulimu ya swane yani, una niluna usi ubo. Isi ngifela kupa niluna, kono kuluna. Na pakile kuli, nali kuluna. Yomu tunakie na yali teni kumina. Kufita yali teni mwanifasi. Kisi kama inselu saba. Kilifasi nji? Kwa anu za zile ningwi, nebafumani inge liino la folo folo yevizwa dainosa. Kwa anu buka ufi ni sepakuli, minaka ufila ne mutule kazona. Neli kwa anu kwa sibuwa, sana ya gira. Ali nelina nebukiti, bobulika na lipao ndi zesilezi. Ni upula kuli, nebabulezi kuli, nelizwa kumutu. Kono ni sepakuli, nebatilo litoloka kuli. Nelizule kwa folo folo ye kile apila kale kale koo. Ifolo folo zaani likile za apila fila hangi mwalifasi. Lika ichwale. Kana mwaziba, mulimi ya mata kaufila hana kala ila madainosa kuli atahe. Mwalifasi, mahola yetatama za kabali maili ze mashumi ya mane, mabutungi. Mwaziba, mulimi wako na kusinyali fasile kalinda. Na vize linda, kika ekoli yanga halishwa. Hisi kama nisiseza alanga kwa nzinzi. Hisi kama nisiseza alanga kwa mbimba. Na kwa ya maliha haitaha. Mikuwa vata kuya mwata sanoto. Minikuya kama liha atatama. Limbimba kai ni kai, livaka kau fela. Kikai, kwenye lizwele la? Kimu bupi ya ule alika mizaba tenyi. Yena kimu limu, zebu pilwe ni utwela linzula hae. Kovu ngata kwa mizwale yaluna, ava tabela anga, bakala kutabela kulimulimu ubulezi sakuli. Mibabule akuli, kisona sabule ya mulena, kantimane hakisona. Kona livaka, halisa eza alangi. Kono chwale haiba kimu limu luli, ya kubulele la, sina nikweza hala. Sina nikuwa kanzila, ona yeo, mabona, mimu limu, hali bulela, nina nikuwa ona chwalo. Yomu tunakie na yana alite nikumushe kufita yana alimwae gepita. Yomu tunakie na yana alite nikumushe kufita sika kaufela sana ezafaro. Ona mabivu wa hae kaufela. Yomu tunanelie na yana alite nikumushe kufita yana alite ni kuwa mabivu. Mabona. Yomu tunanelie na yana alite nikumushe kufita zebu pilo kaufela. Yomu tuna yena yana alite nikutaniele. Neli yomu tuna kufita yana alite ni mwalitao. Na ako nile kutuweli salitao zene lapile zaani. Kona kuli kaufela sisi kona kutuhelisa sika kaufela. Isasi tuna kufita saa tuhelisa. Kachwalo litau zaazwa mwatengi inge lishulete ala kuliliche Daniele. Nyomu tunakie na ena liteni kutaniele kufita ena liteni malitau. Chwaletau hane ibu pilo pili. Neisa banga mutu. Kidi abulo siyati sakuli yeza ngechwalo. Yeokiniti. Mwapuso ya millennium, sitongwa niningu likafula hamoho. Mitao ikafula buchwangi sinakomu. Nilikavuta hamoho nikomu. Halinaku holofaza kamba kusinya mwa millennium. Diabulosi ukabe aile. Hii diabulosi ya zakuli lifolofolo za mshitu. Lipaza ule, nikungwa laula, nikucha. Nilikaze cholo, kamolezi zanga. Kisa atani yati sazeo. Kone umu tunakie na yana aliteni kutaniele. Kufita yana aliteni malitao. Mabona? Yomu tunakie na yana aliteni kumukolo fita, kufita yana aliteni malitao. Yomu tunakie na yana aliteni mwabana basi yeveru. Yomu tunakie na yana aliteni kubona, kufita yana aliteni mamulilo. Kakuli nebane pezu mamulilo. Niye na yana aliteni kubona, nali nibona, mi ahan samulilo kuli usike wabachisa fani, ondo haitukiswa hasebene, ahulu kufita mwana itukisezo angasa pili. Kuchisa mchisezo, kana kichwalo? Yomu tuna nelie na yana alitengi, niba na basi yeveru, kufita yana alitengi malifasi. Nekuna Nebukadnezare fani, kamba Beoteshazare, Nebukadnezare nisepakuli nelie na. Kie na yana tukise ondo yani, hasebene, kufita mwane chisezanga sapili. Na asus melizwa kidiabulo sikuli, angeba tubani, kakuli nebaye melali nzula mulimu. Ni ava nepela mwa ondo ye, yene chisize, hasebene kufita mwane ivelanga sapili, kono mane, ya atokwa ni haiba kwa chisa. Kakuli yomu tuna nelie na yana aliteni kushadreki. Mishe kina bedinego. Kufita yena yana aliteni malifasi kamiti. Oh, mawi. Yomu tuna nelie na yana aliteni kuelie. Kufita yana aliteni mwali halimu lelichisa lani. Kakuli nane lisize pula kuzwa mwali halimu lelichisa. Inge sipi. Lani yene sika nela kalilimo ze talu. Nilikuwe ze silezi. Yomu tuna kiena yana aliteni kuelia kufita alifu. Kakuli hanese ibirena kwa yakuli ashwe. Mulimu abona mpulo kufita wakale yani. Yana katezi na suliko manya Jezabele ni mipende ya hai kaufila. Hili kazenche zani, minasa katezi kacholo. Na asika mulumele zani hai baku ya kwandu, sinamona ya zelize kwe noki. Aru makoloi, niya yoto munanula, nikumuisa kwa hai. Yomutuna kiyena yanaliten ku Elia. Kufita yena yanaliten mwa Yerusalema, mwa Judea, mwa Malundu. Yomutuna kiyena yanaliten ku Elia. Kufita lifukasivili. Yomutuna kiyena yanaliten ku Elia. Kufita livita. Kakuli na abantu kireli vita, na abantu kirelifu, kono ai kila kwa hai makoloi. Mabona, yomutu na kiena, miyena yo, kiena, yanaliku Elia. Muli, oh, kihandi, yani nelimuna yomutuna, mulime mefamuzuzu. Vivele bulezikuli, nelimuna, yana nani maikutu aswana nyaruna. Inge minanina, yeokiniti. Kono hana lapezi, alumela kuli. Na amu hila sana lapela, sana abulezi Jesu kulu na kuli. Amu lapela, mulumele kuli, muka amu hila, semu kupa, likaeza hala. Ala pela katunda mokuli, isike ya nila, mane ya tukwa kunila kalili mozete alu nilikuwa lize silezi. Mabona, yomutu na kiena, yana licheni ku Elia, kufita kuzebu pilwe. Chole kuchua ni kaku folisaba kuli. Mabona, yomutu na kiena, yana licheni kumina, kufita matuku. Mabona, kaku lizeo kuze lianganisa, kulianganisa onamula wa muli mululi, matuku achualo. Kihande, yali yomutuna, hiye na yali chen kumina, hiye na mufolisi ni mubupi. Kufitaya yali diabolosi, yali angani zetu kiso ya upilo wamina. Yomutuna kiye na yali chen kumina, kufitaya yali chen malifasi. Mabona, yomutuna kiye na yali chen ku Elia. Yomutuna neliye na, hiye na yali chen ku Isaya. Kufitaya nako, sene ilisona. Kamba yomutuna kau fela wabapolo fitabani. Kakul nebaboni kufitaya nako. Mabona, yomutuna kiye na yali chen ku Jobo. Mane kufitaya niliko kwani za mamubili. Nilifu nilivita. Kakuli kapono abo nakuti akwa mule na miali. Muli ulu liwaka wapila. Mikaliza zila mafelelezo ukayema mwalifasi. Mane ni hali kukwani za mbili likasi nyambiliwo. Ibo ona mbiliwo nikabona mulimu. Mwabona, yomutuna kiena yanaliteni kujobu kufita lifu. Yomutuna, kakuli lifu, nelika kumunga konolapa lilwa. Nelipa lezu kupeta chwalo. Kakuli na abulezikuli, nikazua hape miazuha. Nazu hile. Muteleze, kambelu na ninako ya kukena kuzeo. Kononi bata kukuza puzo ye. Yene ni utule haibu lelo waza zilini. Kaza kreste kumina. Chole musike mwale mala kaku sepa mwalika zemwe zize. Kuli, ni utule fate ni kunjanja. Ni vulezi kama limi. Ni vinezi mwamoya. Hakuna sakunja za kazeo. Kole, zeo kaufila kizende. Mwabona. Zeo, kono musike mwa endame na kuzeo. Mwabona, mupilo wami na vuna nikuba se. Se kisona. We nani se, muna nikuba alimungi. Mwabona, ni chwale se, sika iponali sa ilisona. Mwabona, chwale, kuchwa ni haiva kusi ubo, ni mukabule ya chwana, kapilu yami na kau fila kuli. Mwaya wa Shakespeare, ni opila kumina. Kuli Shakespeare na apila kumina. Mwaziva, zene mukaeza, ni mukaeza misewezi ya Shakespeare. Ni mukaeza. Ni mukaa pangali toko ni lipapali nzengu chwalo. Kakuli Shakespeare kie na yana alisi kwala sesi chwalo. Mungoli wa mutuna, mungoli wa litoko. Chwale haiva Shakespeare na apila kumina. Misewezi ya Shakespeare ni mukaeza. Kana kini tieo, kuchwa ni haiva Beethoven na apila kumina. Kuchwa ni haiva Beethoven na apila kumina. Mwaziva sene mukaeza, ni mukaa ngolali pina inge Beethoven. Yana alimungoli wa mutuna, ni mukaa ngolali pina inge Beethoven. Kakuli upilo wa Beethoven, ni mukaba upilo wa mina. Ni mukaba mina Beethoven ya zuhezi mamu vili wa mina. Hapi, haiva Beethoven na kapila kumina. Misewezi ya Beethoven ni mukaa yeza. Kakuli Beethoven na apila kumina. Kana kini tieo,
but he that is in you.
Kono ye na liteni kumina, ki Kreste. Ni haiba Kreste uteni kumina. Misewezi ya Kreste muka yeza. Haiba Kreste upila kumina. Na abulezi cholo, muhalale Johani 14:12. Ya lumela kuna, misewezi ye nyeza, uka yeza niena. Haiba ne muli ku Kreste, kamba haiba Kreste na apila kumina. Kona kuli Kreste kilinzwi, kana kini tieo. Mili nzwi litanga kwa profita bahai. Mwabona, ni haiba mina, Kreste na apila kumina. Misewezi ya Kreste ne ikai za hala kumina. Bupilo wa hai Kreste ne buka apila kumina. Misewezi ya naezize ni bupilo wa napilile. Nilika kaufela, nilika apila kumina. Usonafila inge haiba Shakespeare, Beethoven, kamba kima inka ufela, yana kapila kumina. Haiba bupilo wa hai, kono usa ipile la bupilo wa haofela. Kona kuli misewezi ya haofela, kona yo kaeza. Mwabona, kono haiba mpila bupilo wa Kreste. Haiba ki Kreste yali kumina. Yena alite ni kumina, kiyo mtunda kufita yali tengi malifasi. Haiba kukakanya kwa mina, ni kufilika na kalisi pisu za mulimu. Lite ni kumina. Kona kuli Kreste hayo matengi, mwabona, muikezi za zeo minabanyi. Kono, haiba upilo, haiba Kreste upila kumina, jinzula hae ukali kuteka nise piso ya hae ukai peta. Mwabona, ukai yeza. Mihamu lapela, mulumela, kulimuka muhela zemu kupa, milikafi wa kumina. Haiba mubulela kwa lirundule ukuli, shimbuluka, mimusa kakanyi mwapilu ya mina. Kono mulumela kuli, zemu kupile likae zala, mukaba nzemu vulezi. Ndate wabeleka, mina abeleka nina cholo, kaniti niti, nilikumina, mwana haezi sika kaye nanosi, kono sabu nandate haeza, kona saeza ni mwana una cholo. Mwabona, mituwale ndate, ana ambu wani sasa kweza, azula kwa ndekwani, kusinani haiba kupalilwa sika, miali, hakube sakuli, misa abateni, miye na kreste ya swane yani, upila kumina, zaapi la kuluna, kona kuli, misewezi ya hae lukayeza, kakuli kreste kili nzwi, misepiso ya linzwi, itisafo liso kumina, kana mwalumela cholo, luli, na ulezi kuli, ani nakumisia, kusinamuti isapilu, sina hani lapela, nivuzize fana kunyana, mwani mwa Mateo 24, mwabona, kamba Mateo 28:20, mwabona. Na hizi, nikata kumina, nive kumina, na kimutu, kreste mwa mfuta wa mwaya oke nile, nikata hanito pila kumina. Kona kuli, amunakubami na munosi ni hanyani, nikaba kumina, mi, yomu tunakie na yalite ni kumina, kufita yalite ni malifasi, mwabona, maevelu 13:8, ili, yaswana, mabani, nikuya kuile. Ye nana alite ni kunue, neli yomu tuna kufita katulo ya mezi. Ye nana alite ni kumina, yomu tuna kufita katulo ya mulilo. Mwabona, ye na yalite ni kumina, yomu tuna, kakuli na alifile katulo, ni kumikome la katulo. Mwabona, akusana sabo kayona. Mwabona, mutengi mwahali mwani, eni. Yomu tuna kie na analite ni kunue, kufita ye na analite ni mwaka tulu amezi. Ana yundi sizeli fasi, lene lisika alumela. Kakuli nuwe na alumela, miyomu tuna kie na analite ni kuyena, yo na alumela kuyena, kufita ye na analite ni mwali fasi. Kuli nuwe na bandu kileka tulu kaufela, kakuli linzu la mulimu, neli leli tuna kufita zani, ni ana nulaka tulu yani. Yomu tuna, mwene lukai nila fanto yeo, pana kunyana, mwabona?
Greater is he that was in David,
yomu tuna kie na analite ni kudavida, kufita bere, yene muzo lizengu ya hai. Yomu tuna kie na analite ni kudavida, kufita tau, yene tilongai lingwi, ya linguza hai. Yomu tuna kie na analite ni kudavida, kufita sila Goliati. Mufilisita yomu tuna yena yemi fani. Yomu telele kali ngoko la Z12 kamba Z14. Niminuwa na yemi telele kama inchi A14. Nili lumo leli tuna leli shengire sinandonga. Inza atinile kwa pesa mubili kao fila kama inchi amabili kamba malalu ACPT hile ya kopa. Kono sene siliku Davida, neli sisi tuna kufita sene siliku yena. Nalie na mata, na alimuluwani ya kwa nile, na kona, na ulezikuli, na kanda nula Davida kwa mafelezo alilumola hae mahalimu. Nikuli linyuani limu fepe. Ni Davida ali unikata nyezas na mufilisita. Kalibizo la mufilisita. Unikuta kalibizo la mulimu wa mufilisita. Mi ali uvulezo kaeza. Ni unikata nyeza nisiluani so nililumo. Kono nani kukata nyeza kalibizo la mule na mulimu. Mika chenu nikapumato ya hao kama ita hao. Mi aeza wana cholo. Kakuli yomu tunakie na yana asoli kususumeza Davida. Kukita kuba nibundume wani. Yomu tunakie na yalite ni kumina, kufita sipula sama wili seo. Yomu tunakie na yalite ni kumina, kufita mulamu wo. Yomu tunakie na yalite ni kumina, kufita kansa yeo. Yomu tunakie na yalite ni kumina, kufita manyando au. Yomu tunakie na kufita sikakau fela, sasilite ni sako na kubea kumina diabolosi. Yomu tunakie na yalite ni kumina, kufita yenalite ni malifasi. Yomu tunakie na. Heni, yomu tuna neli Davida, sene sili ku Davida, mulimu ku Davida. Yena, ute ngikuluna, yani kikresti, na aliena mukomi wasila kau fela saluna. Ana alifalifasifa, na komile sivi, na komile butuku, na komile lifu, na komile lihele, na komile libita. Michwale, upila kuluna, kakua mukomi. Na komile matuku, lihele, lifu, libita. Miata akuluna, kutolulukulula kwa likaze kaufela. Miyomu tunakie na yalite nkumina. Kufita yena yako na kube yalitaba, zesna tuso ze kumina. Eni, yomu tunakie na yalite nkumina. Kufita yalite nkumalifasi. Choloko na limakazo mwoleza halilanga. Choloko na mweneli kuzelize lingungwalani za zile ingwe. Kana mutu wabutu fela wako na kweza cholo, baatilisha, akukona hali. Hane niemi kwaani inge nilila, mimo ya wani inge usuli kufuka, zangana. Mi, kiyo waka iwa wali mwahalimo, veni balite nikwaani, alu wanaingi, munaule mazo wamina, mwahalimo. Mangini mangina alite nikwaani, neli kwaani mwako lorado, mika kana kweani, kulukile. muzole Freud nasepa ye na fela yana tini na kuyani ni nukula kuli mwendi muzole mani uteni mo kono u muzole Evans na sionji muzole Evans na alite nginye na kulo kwani kana kuyani ehe kulukile mi ehe mule muhe kana yewa hakini tini kana cholo akichwa na mwene kweza halezi nji pula na itilo tuwe la fela mimo ya waliseli kufuka nelisi kama insani kali nzula kanji batili kakuli nani bulezi kuli nieze cholo niyomu tuna kie na yalite nkuluna kufiti yalite nkumata hao kana yana akie na mulimu ya swana sina yana kuzisema ndi ndafali wate yana kuziselizeli ngungwa kwa siva kasalona kana yana akie na ya swana yana usufalizeli zazi nikuweza kulilizazi limonye he Ihande, yomutu na kie na yalite nkumina kufitia yalite ngmalifasi. Mabona, kulukile. Chole kikaba kalawi makazo zani tize halieza halanga. Kakuli kise piso wa mulimu. Likaze nieza mukalieza ni mina. Muhalale Johani 14:12. Yena kreste, yena kuzisizeli mungu wa limandinda. Kiena mupi wa ozona. Usali mupi ya swana. Yela sina mwana inezi na kweani. Yena wa swana mabani kachenu. Niku ya kuile. Na afoli saba kuli nikusinya sivi. Nikuli chincha kau fela wakensamina. Nikuta kumina kuli akona kupila kumina. Na akumileze kau fela kuta kutopila kuluna. Hiye na mukomi ya kumileka alilikaze. Ulipa kile mwama ngolo. Akuta miya konelika kau fela. Nikupaka kumina kuli yena kimuli miya swana. Mika samula wa miaha ye mianda ye 19. Yo usaye zalikaze swana muhalaluna. Zana ize kina koyani. Iyena yana komile. Lifu, ihele, matuku, nilibita. Yo kikreste. Yo yena. Yena kiyena ya liteni kumina. Yena kikreste. Sina Johani hana ize. Yena liteni kumina. Yo mutuna kufitia ya liteni manifasi. Yani nilikreste kiyena mutuna kufitia lifasi kaufela. Kakuna kome lifasi. Ni kiyo mutuna kutalika zani kaufela kakuli naluko mezizona nilu fita wakomi kaiena yalu latile mi aitoboha wake insaluna kuli akone kutaha akute kutoza mesebezi ya hae kaluna kutopaka kuluna kuli kiaswa na mabani kachenu nikuya kuile fani hana alifalifasi na abonisize fani hana yemi mwala sijaba na aliena mesia na akona kule mwami lelo ya mwali piluzabona mi bibele ibule akuli mwushe na bulezi kuli ukaba mprofita kana kini tieo, na azibile liku nukuzali pilu, na azibile sichaba mwane sibezi, na azibile sine sifosa alie kubona, kana luboni sewa sieza hala, na ako nina ako. Luzi baku liba wafu seba zusitwe, kuzo kwa bafu. Baba mwiba kubona, nese ba shuwe liza zimutu mbini hafu. Kihande kushwa kakusasana omungwe, niku kutisa abusiu wani, niku zama ya abusiu kawufela, miliza zili tata mamwendi, mamu siya alikamba, ase ilimu siya alinyana, zaata ha, kone kuna nitende, mbutu tuomu nyani, yana atimezi, mwasilami, inza alobezi mamazo wabu mahe. Mimule na mulimu amu kutisa, agulea linzula bupilo, mimbutu tuyani, afutumalilwa, niku kukali sakulila, niku mkutisa mamazo wabu mahe. Musalabo statiskrevu, inza yemi fani, habo na sani asezala, kona hana alilezi mbutu tuwa hai, na abatakuli nifufele kwa Germany, konomule na ali, la nikilizo olaka, usike wakali mea sani, mwabona, mwaziba hande, hana agulezi mshekuli, kulela kwa lichwe, usike wanata patenyi, sani nesitarusa kugulela, usike wanata, mwabona, mulukela kutuela sabulela kuli, mweze, konua kuna mutu wako na kweza sika, kaye na anosifela, una nikutuwa kumulimu. Chole, linzula mulimu, lise pise kuli wapila, mikakuli wapila, nimina mwapila. Na asepise kuli misewezi yenieza, mukaeza ni mina. Kilika ze suwa na fela, imabunga atabazona, kona ze mukaeza. Kakuli ni akundati, na ako melelika kau fela. Kie nana tuwelisize, kie nana abu pile itu maletuani, zaani nileza halile habeli, nileza halile wapili, pasi baka sahau kwa ni chali, ni selitoe zahala kwanu, pani mizwale, mzwale Freddy, ni mzwale Banks, ni baba mwi, ane bali niluna kafani. Nekweza halia mwa Germany, pani balo ibabali shumi, kababa kitalizo vani, kafani kafabu kaufi nina, bali, kakuli Billy, ni mzwale Agani Bright, ni basaba lumelezi kuli, pani bone, sebali, kihande, luka fukusiza tende ya nikusili, miba inafafasi fani, nikuloka, nikujima, nikubiza milimu ya bona, yenati ya blosi, miki hasa ataha nilingungwa, muendili kitizema shumi ya malalu, likitizema shumi ya malalu, zama German kwani, mitende yaani neiswali fela kunanuha mwalimu nifafasi wanachwana bona mini kupuma banga sikele nikupuma lifufa nikuli supa kwa mulao chwana nikupeta zabona kufita mwalitaba za kulaula nikuloka zani nikubulela manzwi amalalu ake nile obabulanga kuli ndatemwa namo yao kenile lulululululu ndatemwa namo yao kenile lulululu inge batu ndani sa wanachwalo michwale lingungwa lata haluli yena kimulena wamata amwambimbiru satani nise babiza lingungwa michwale mane ni haiba tende tuna. Yani yeneve yule kwani, onachwalo, o mawi, neikona kukwa hila munzi, omu tunachwalo. Mia tomiwa, ne tomiwe kamisumo emiveli, haemine, mine lifila penti, yene veiwe fatengi. Moya no, keni mwata sayona, mine kui nanula ona cholo. Mimo ya wani, ni mamonyi, na asulikubenya ona cholo, neni sulifila kukutaza. Ni oo, oh, neba sulifila kukena, makuloka kwalita wazetuna. Kakutunda mena ona cholo, kulele manzu yake nila manyani ya nikuli. Kimanzu ya matuna hapa hami, ndate mwana nimo ya okenili. Kwa mane kwa mame likabu filas na cholo. Mise ni mwona, akubama, inze ni potolilwe kibo diabolo sibani. Kono, nenisika atamwa. Mise ni kumuzole, loster. Wisiki watu loka se, sinili. Muzole ya grand bright, la pila fela. Sinili, mule na mulimu, mububi wali halimu nilifasi. Unilumile kwanu, nitumeleli utulaka famu wa German wo. Kalibizo la Jesu Kristi, kakulikiwena, ya nilumile kwanu. Lilulani, alinamata fali mwaka. Halinamata, kakuli nitoziwe, minilumile kwanu, kwa pulso ya sija base. Na kulaye la kalibizo la Jesu kuli, uzwe faa. Nimishika yaka la kuluma, bang, 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 ya utuwa kuli, grrrr, ya lila cholo. Miona fali mwatende fani, ya kutiswa, miliza zila mwenyeha. Mwala amizu zuyeli shumi fela, nekuna ni mwendi wabali kiti zeli shumi, bende wali fakatala ni kukungi. Inzeba huwa kukupasi shemo, kakubwa na matamu limu. Kini, yomu tunakie na alite nkumina, kufita alite ngmalifasi. Mwabona, yomu tunakie na alite nkumina, kufita alite ngmalifasi. Mwabona manyando, mwalika zeo, oh, muzwale kezeli. Alunapila yalo niekana, utuna kipa mulimu. Miye na alite nkumina, kana malumela cholo. Chole nisenile kwa ule mwahala nako. Sele mizuzu, yeli shumi kaikita alizo cholo, kasamula wa naini. Minizi bakuli sichabase, sina nikuza maya misipili ya mitelele, kalimota. Haluina misenile toza ulunafana kunyana. Oh, mulimu ndati. Wena waziba hande za Colorado. Uzibakuli likazaa nikizaniti. Mini vulela cholo kwa kanya ya hao. Kulisicha basi kwenye kuziba kasamula wakunya kisa kwa science kwa nikau fila. Kwa maswaniso ni kwa misebezi ya moya oke nile. Mimule na wena uziba kulina kulinita tuluzi patalaza kwa sichaba. Mika mitanie zanga cholo. Kuliba kensa kuli ulisepisize ni ute ni mo unzoli kufumana yomungi. Mo ukona kuitibale za tengi wena kasibili. Ilikuli baba angwi babuone kuli wapila. Ni uya swana mabani kachenu ni kuya kuile. Na kulapila mune nakuli, uwe ni makeke. Nikuluza maisa, nikuluwe telela, mwami na anu ya luna. Kuna ni baba liteni mwahali mo, baba kula ni baba ziele hile. Kuna ni mwendi baba kona kushwa, abasa muheri tuso kuzo kuwena. Mungata babo na mwendi, baenzi kwa mafelezo anzila. Koma dokota abasa kona kutusa ni hanyani. Iwe na mulimu, mi uya swana mabani kachenu ni kuya kuile. Mi pata ya kubate ni kwa hao, ite ni mo. Mimule na aluzibikuli kuhoa kwa bula lukwa kinto mangi. Sina halu vile luliviza cholo. Seo likaba. Anizibikuli kisika mangi. Kono luziba nto ilingwi. Kuli kuhoa kwa pili nilikupeta hala. Kuhoa kwa bubeli kakubakete alizoho kulikimu hao. Mimulimu nilapela kusibuko kuli. Wipa tulule iliwe na kuluna. Kulika samula walikaze. Ubulea kuli. Ye na yalite nkumina. Mi ubulezi kuli. Nisebezi yenyeza mkaeza nimina. Miwa ubulea kuli. Hakuna sono weza konjindate akubonisa sona. Nilu woni, sono ezize, hano ubulezi mwa apostola Petro siyo na liena. Nikuli vizo landa taene lilifi. Wabulela na tanaele tumo ya hae sene ilisona. Mwana atezi kuwa ni. Nikuwa na inzi askata kalefani sana ezize. Wabulela musali fasiliva. Kaliviza hae ni sana alisona. Yena apila mwabuzo wabwani, niva ana baba silezi. Na avile nivaki talizo sapili, niyana apila niye na chwale, nesi muna hae. Wena usalimu limu ya swana. No ubulezi, nelibu wafu wabati measi. Sina hana yemi fani, kono nite ni mapilu ya hae. Na hana ni meto, kulinaka abona. Kuli hae vayani neli Jehova, yana abona hezi mwabwa na wa Jesu Kristi, kulinaka ziba kuli ya kwa hae. Mi ahu wakuli, wena mwana Davida, unu tulebu tuku. Mi, laku yemisa, manu wa sikulu haa ni kumufolisa. Oh, ndate, wamu bulea kuli tumelo ya hae, ne imu pili size. Musali ya munyani wa mwe ya yani, yana afita mabutata wa mali wani ni kuchincha kwa bupilo. Mikali limozengata nebusali siri. Nasa afilize mashiringa hae kaufila kwa baalafi. Kono hakuna ni omukana wabona yana mtu size. Ata hakuwa limungi wa mikopano ya hao fani hano gulila ni muna kwa Galilea. Hano limamusipili wa hao kuya kwa andu ya Jairasi. Musali ya munyani yo abulila mapilu ya hae. Kusinali ngolo lene liye melazana hukuzi ali. Haiba ni kona fela kuswala sapalosa hae. Na alumela kuli nikafuliswa. Mi amu hila takazo ya hae. Ana atilo swala sapalosa hao. Mi wamu bulila kuli tumelo ya hae. Kona yene mweze lize sana. Watatulula sana abata. Mi afuliswa. Lubulelo wa mwali nzwi kuli wena umupulista ya umutuna. Ya enzi kwali halimu. Ya pila kamita unzo lukupela kwa tingi. Mi hape kuli wena, kakupa mupriste wa mutuna, kana kwe, wakona kuswaliwa kama ikutu wa matu kwa luna.
Lord God, grant that every person here tonight,
mule na mulimu, lumeleza kuli mutu kwa ufela muhalimu usivo. Akone kuba nikolo ya kukuswala usivo. Wena mupulista ya mutuna miafoliswe. Kwa kanya ya mulimu ni kupakali vizola Jesu. Amen. Chwale hani, kana kuna ni makadi ya lita pelonji, ni mbulezi bili kuli asike, kana kuna ni yana ni kadi ya tapelo, kulukile, ya ukiniti, ni mbulezi kuli asike afa, ni nupula kuli muendi ni kali ya nyana, sinamoni, oh, ulea ngahulu. Kuna mutali mwabona, mimu ni mbulezi kuli, ane ni mbulezi kuli ni kali kakuzwa ka 8 seti, ni muse hile, mina, na aziba kuli, ni muziba zene mbulela, na ni konuna na milata mwabona sikamangi kisikamangi seni likakweza nilikile kamita anto ye balikani wali kubani haibali mungwi wakubwe akuli muzole Brenham weze chwana muzole Brenham hako nikweza sika mwabona ki Jesu Kriste miye nalite nikuna utengi nikumina mulukela fila kulumela kana kini tieo mwabona ye nalite nikumina yomu tuna kutabutuku wa mina chwale kiba tu babakai mwahali mo baba kula mwami vili abona baba sanizibi. Kono mulu melakuli, muna nitu melo ye kona kusalamu priste ya muhulu. Muna nulelizo la mina, muli, na alu melachualo. Kulukile, oo, bate nikai, yao mazoho. Kulukile, kiba waka imu halimo, baba niziba, mimu ziba kuli akuna, seniziba, kaze muto kwile. Kono mulu batakuli mulimu amiswale, muna ule mazo wa mina, mwabona, kulukile. Kaku sepaha la wakuna ni hai bali mungu mwahali mungu, yeo niziba za hai, kayo nanako hecho ana, kakukula. Kuno mshima ni yo ya nzifa na muziba, ni mulape lezili na kweze ngata, anisa upula libizo la hai, kono uzuri la kwake ntaki. Kwa ni ngolela anga gana kukau fila, kimulika niluli, wamuzu wale ni kezeli wudu ni mabangwe, ni uyanga kwa ni, ni usavile mamu kopano, fana kwe telele luli. Yani kie nafila mutu wano siyo niziba. Tuale muzu wale dao, kuyakamoni zibela ui ketile, kusitualo nasi kekuba mwahali mungu. Nali akula hulu za zilimi, mimole na amufolisa. Animuzibi mutuyo, mea nizibi kulikimangi, ya ananimilamu ya kuzama ila efa. Mwendiki mutu ya animasipula, anizibi, mina na azibabu ngate wa mina. Kono mulimu mwali halimu waziba, kana kweye, na anizibi semu vata. Aninamu lelo kasona, kintu ee teatanyana mwata vina kiremo. Kakuli mwabona, nizibaba tupaba ngata. Chwale kisefa mosi nezi, amuta kwa sibaka, chwale nitaanga kwanu, ninakozemi, mini. Kulukile, lukafa mangi ni mangi kati ya tapelo, nikuwa vya mamu koloko, batae kwa katala, yomu mwe ukai kila kusili. Chole amuko niku, chole balikani, nika kwa lula pilu yaka, nikumibulela ntuengu. Amuko niku pata sani, unacholo fila zemu na hana, na aliziba, yeo kiniti. Na aziba zemu na hana, mwabona, mifoku mwe mbule akuli, muzuwa linalumela. Kini, kihande, mwalumela kufita afali chikareli mwe, mwabona. Na aziba, miyo nafaa, ani, onafaa chwana. Tozo isweli kutaha, fali mwaka, mwabona. Nina utuwa fila, onakukasha kwa anicholo. Inge ya natiwa, mwabona. Ima vote azwele la kwa libaka zeshutana, mwabona. Kono chole, musiki mwatu kwa kulumela. Mulumele lingusa kau fila, mulumele seo. Haiba kucholo, haiba lisika ngolo mwabivele. Kona kuli, musiki mwali lumela. Kono haiba liteni mwabivele, kona kuli, moya o kenile, o pila kuluna, unani musebezi wakupeta, zelu lumela fo, ki haiba lwa ilumela. Kana kiniti yeo, na aziba kutata, mwabona, akuna zeta hanga kabu nolo. Nekuliti ata kuli ashwe, kuulisee sita iswe kumina. Nekuliti ata kuli aye kwa kauvali, na wata kuituwela kuli mane, alila. Kusike kwa yeza tato yaka, kono tato ya hawe yeza hali. Mwabona, alatiku za maya. Na alimu tangana umuchaha, miina ananimizu wale, bahabo ina. Na abalata sinamoni milatela. Kono na, nasa ako nikupila, nipo na bapile hapi, kacholo ashwa kuli lunalupile. Yani nesi mtuwevu nolo. Na ana nikweza cholo, mutalime mfuta walifu, ono obi yule fapila hai. Nda atena kwa itile, mikana nilapile kuli uzusesi nwelo se, kuna, baatili. Na asa latikweza cholo, na bata tatu ya mulimu kweza hala. Chole mutalime, haiba mulumela ntuesu wana yeo. Chole musike mwa vya fate nkuka kanya fo. Ni haiba hanyani, mulumela fila. Kikulumela fila, kakuferelela, musike mwa kakanya, mulumela cholo. Haiba ni tisasi chaba mwamu koloko wakula pelelwa. Minivu ya kuli, kulukile chwale mutuyo, uzibakuli, anikuzibi. Vahati liyo kiniti mzwale Branham. Miyo nafaa ni muka alimuha, yomu ngui, ya vule ya kuli, aha. Kono usweli kubala, sisi ngozwi, faka diata piruyani. Kwa kaleza, zeo luli, nikaeza hala. Kona kuli, nikali, kulukile chwale la sunda le, aluna kufama kadi alita piru. Niwata kuli mangi mo, ya limuenyi, ya samba kuba, ave muhali mo patengi. Muyeme, mwabona. Mimo ya oke nile ukafetua nikule muwase silikuyena. Mwabona, kana kinitieo, mwalibona kami kwa mbele kaufela. Oh, kihandi, kuna nisisi fosalia niseo, mwabona. Po, hakuna mkwa, amukoni mwabona, haibile fila satani wakona kwa nisiemba. Ukami yeza fila kuli, murume lesika kaufela. Ni ukami vonisa kufokoli kaufela, woni nani? Ni nani ye mingata, luli, wakona kumivonisa. Musika mwata limela kuseo. Musika mwata limela kuseo. Nani mutu, mwabona? Kono mwukule, linzula mwuli mwule, kona niti. Mini lika kupilaka yona. Aiba nizula kwa andi, mini kalako wezalika kama fosisa. Zesika luka kweza sivi, nikunwa. Mika mba kuzuba kamba, kamba kweza lika zesika luka. Mina mutahe, mutuwa ni inisa fafasi. Kakuli zeo, zeo haliswaneli. Ni bata kusiali fasi, kana kweo. Anilati, ni bata kuya zeo lisika eza alakali, mwabona? Anilati kweza cholo. Kono haibi efela nilika kupila kakuluka. Nikuweza zelu kile mwabona. Nikulika kupilasi na mukreste mwako na kubela. Mikipeto mtuwe le mulimu angeli nzula hai. Mimuni utwe inge niye makalona. Nihalika nikambusa kwa walika nivawa wangata. Nikabubo kalifasi. Nilika ze chwalo. Nikutoa iwa kipa wangata. Niliko pano kulele kwa. Kono nite ngini batakuba. Wa niti kwa linzule. Kili nzula mulimu. Mina alata mulimu. Kachwalo kili nzula mulimu. Mini nimigule ya kuli. Yena ya swana mabani kachenu kia kuile. Miute ngikulu na chwale. Ni haiba uka, chole haiba upilo wa Shakespeare bute nikuna. Upila kuna, haiba Shakespeare na apila kuna. Kikuli nenisike nae za misewezi ya Shakespeare nji. Haiba Beethoven bute nikuna. Kikuli nenisike nae za misewezi ya Beethoven. Haiba upilo wa Dillinger nebuli kuna. Haiba John Dillinger na apila kuna. Kikuli nenisike nae ba John Dillinger. Haiba Beethoven nalikuna. Nisike nae ba Beethoven ni. Mwabona. Haiba Castro nalikuna. Nisike nae ba Castro. Mwabona. Mi haiba Jesu Kriste bute nikuna. Misewezi ya hai nikayeza. Kakuli fumane ya kuyena. Mi kana nasika ule ya kuli. Ona ntu Yesu wana yani. Ikayeza hala. Mabona, chali kisika maisa na kaeza, haiba na kae mafa, haiba kiaswa na mabani kachenu niku ya kuile, ule ya kuli niko na fela kuweza seo ndate ani buenisa, kana kini tieho, ihandi, tolo kuona mwana ezelize mabani, chali kana waso na nji, kuchwa ni he kama tuku, tekwa ya hao ise ilifirwe kale, mangi ni mangi wamina semufolisizwe kale kwa matuku wamina, kana kini tieho, kaseo, mangi ni mangi wamina muswalezwi, konumuna nikuli ya muhela, mangi ni mangi wamina ufolisizwe, konumuna nikuli ya muhela. Chole kakupaka kulie na waso na mabani kachenu nikuya kuile. Haiba na kae mafa, nasiki ya mifolisa ni hanyani. Kakusa lumela kwa mina. Mulukela kulilumela, kintu Yesu wana felasina, mumu kona kulilumela wanafachwana. Ilukela kubantu Yesu wana. Mwabona? Kakuli nasika heza misebeze mingata mwalize zila hai, bake nisa kusa lumela kwa bwona. Yeo kinitikana, misebeze mingata kwa ni kuyeza kachenu, bake nisa kusa lumela. Chole kima ngiana kona kubulela kazeo lisika heza alakale, mulimu. Kima nyana ulezi zeo, mulimu. Kima nyana ize zani, mulimu. Kima nyana ulezi, kaza bere, kwa lata, kokomu, onali kaze mwize kaufela. Nize sebene, kaufela, kaufela likaze za alileze. Kima nyana ulezi, yena kreste ya lite nikuluna. Inza profita ilie na mwalaluna. Inza ipatula ilie na kuli, kiaswa na mabani kachenu kia kwile. Kima nyana ye misize lingungwa, kima nyana abupira tumale, iye na aswana ya nabupezi Abraham Totolo, pani hanamu vizize kuli Jehovah Jaire. Mabizo anani litaluso zengata zesa atolo kayena, iye na usali Jehovah Jaire, ilimule na yako na kuipate la stebelo sahai. Chwale, mangi ni mangi wa mina, ni watabutungi wakusepala kwa mina chwale. Aba mkona fila kulumela kalipilu zamina. Zamina, akuna kuba mutu ya fokola muhalaluna. Kana kweye, wachi yani haikaba kamizuzu ye kitalizo emingwe. Akuko ni kwa mtu ni omukana kono kawa ufila buwana wakai makama utu kihande haba muka lumela fila kana mwakona kulumela chwale alubo nengi fila chwale haiba ukata akuluna mi aipa tulule kuluna alunzeruina misalitoza aluna mulena Jesu chwale unituse minika kutuela mulena kawa ufila moni zibela makwezeza uswale lelibizaka nilifoso na lapela kalibizo la Jesu. Amen.
Now
chwale alunge nisi embase, yomu ngwe muhalimo, ulumele mube nitumelo, musike mwakakanya, mutu yasa nizivi, aiba kukona hala, aniko nikubulela kwe ya pono, nilukela fela kuitalima. Mihaiba yeza ona cholo, kona kuli, mwaziba kamba kiani tikamba ne, mulumela fela, mimusike mwakakanya, aiba ukaeza, kana mkalumela, mwabona kasamulao, wazeza alie kachenuze, mwabona, mwamu elefela foliso ya mina, mwabona, muli mulena, niswala Jesu Kriste fachwale, na alumela. Chule mulimu wali halimu, alumeleze, apetezeo. Yomu tuna kie na yalten kumina, Kriste kufita yalten malifasi. Chule mwamu kopano, kolumu sweli, waitibaza iliena, kukutela kumina, sina musali ya nasuli mulimu, ka Kriste, ni kumonye hela kutoka kwa hai.
I see now, over in a corner here, it looks like it's a man. He's very seriously. No, it isn't. It's a woman praying for a man.
Na wana chole mwali lulule kwanu. Kubona lange muna. Kia kula habu tuku. Vati lia kicholo. Kimusali ya suliku lapela muna. Mi muna yani hayo mo. Kono kimusali ni wana kuli musali yani. Kibo wanda tahe. Mibashwa wakensa kansa.
very seriously. The man's not here. He is in another place. It is in this country.
Nibakula habu tukululi. Muna yani hayomo. Winzi mwasiba kasisili. Hakimwana hayemane. Kimwa Georgia mwa inzi. Zulapili fila kulapela. Walumela kapilu ya hauka ufila chwale.
Just keep praying. You believe with all your heart.
Zulapili fila kulapela. Mabona.
The woman's name is praying is Mrs. Jordan.
Livizo la musali ya lapela kimusalabo Jordan.
She's not from Georgia.
Yena hazu kwa Georgia, yena uzuri la kwa North Carolina. Haiba yeo kiniti, kalivi aku yeme. Luli kao ufila kiniti. Kana, nosuri kula pila zeo, kurukile. Kurukile. Kana walumela kuliyena yali teni kuwena. Kiyomu tunakufita yali teni malifasi. Kana walumela kuliyena yali talima kientu engu. Uvile nikuweza lipapali zeti isamugili. Kwa wana nabwa hao. Kamba ntuye cholo kakuli. Wena lakuli uliangani kamba ntuye engu. Cholo ya mukresti. Kana wenda tao. Akiba kutazi kamba ntuye engu. Cholo baba ngui. Bahaba wena. Kamba ze cholo. Vomuna hao. Kibona. Nibona mutu ya emibu kaufini wena. Yasu liku kutaza evangeli. Mino li mwakereke na atamahani kuwena. Kulukile, kifoe chwale. Chwale kalive yo, animuzivi. Konomuli muwa muziba musali yo. Chwale kana unanisesi ngu mwapo kutonyana ya hao. Kata ulo cholo kambantue ngu matengi. Kulukile, kona kuli, ube. Hau kayo ina, ube ema zoa hao fakasila kata ulo kao. Miusike waka kanya. Miye nalite ni kuwena, kiyomu tunakufita ina, ya vula ya wende taho. Ulumela kapilu ya hao kaufela. Kona moku kavela, haunzo ulumela. Chwale ni vata kumibuza ntue ngu. Hanimuzivi musali yani. Kuya kamoni zibela, yani kona nako ya pili, na asipa. Hani kile na mbuona fatingi. Kono uinzi fani, mwabu ino, mwabu bilaeza, wala pila. Mie na mulimu ya swana, yana afetu hile ni kubulele la musali yani, kabutatabwa hae wamali. Kimulimu ya swana yalite nifa, kubonisakuli yena yalite nikumina, uko mileli fasi. Marumela, haba mkona afila kubanitumelo, mwike mwa kakanya.
Talking of cancer, I see that black shadow again. It's
over. Kubulela kaza kansa, nibona muluti omunsu wani hapi. Ufali mwa musali ya nzo nafani. Una ni kansa ya famu mizo. Mi umabu ino bubu maso. Kono, ula perezwi, ni ulika kwa mwela fulisu ya hae. Musala wo baton. Haiba ukalu mela. Ani muzibi musali yani. Kono haiba ukalu mela kapilu ya hauka ufila. Luli tabateni, tuwela nitatu luleta ba ye kuwena. So suli kulika kweza, usirezili nzwi, kaiwena. Ni ulika kula pili la linzula hao kulikute. Kana kiniti yeo, nyanga nisalizu wala hao sinachwana. Chwale musali yo, kimwe nyikuna. Ani muzibi, mumuboni, yeo kiniti. Kiani fali. Mabona, yomu tunakie na alteni kumina. Ilitumelo ye kona kumuswala, kufita ye na alteni mamumizo wa hao. Mwalu merakali pilu zami na kau fila.
Sister Larson, I do know you.
Kezeli Larson, na kuziba. Kimunga ndumoni pila. Kono Kezeli Larson, uvile kudoko taka mba ntue ngu. Ntue chwalo. Ulibelezi kuyopazuliwa, yeo kiniti. Njia kichwalo.
Greater is he that's in you, Sister Larson. And he that's in the world.
Yomu tunakie na yaliten kuwe na Kezeli Larson. Kupita ye na yaliten malifasi. Jesu na ize. Ninilimu enyi, ni mwani nopa. Wana mwemweze lize kwa baba nyani bao. Baba nyani baka, mweze lize nazeo. Oo, ndati yako wali halimu. Ube ni makike. Kisi kama niso na hana, ulibelezi kuya kwa kupazuliwa, ni wena. Umwenye kuna. Kana kuchwalo, hauzwe liku wanu. Wani ziba, kono na hani kuzibi. Kono mlimu wa kuziba, walumela cholo. Ulibelezi kuyopazuliwa, au pili kwanu. Ufaka ufi ni Bedford, Springview. Ntue so nasi na cholo. Kwa nikona, Collins leo. Springview, musalabo baton, vati. Vati, uniswalele. Ninsa atalusi cholo. Musalabo paka. Kona libizo la hao. Njituani? Yomu tunakie na aliteni kuwena. Kufita ya likaku kubulaya. Kana kucholo, kikuli ulumela kapilu ya hao kaufela. Kona kuli, au nakuto kwa kuyopazuliwa ahe. Haiba ulumela.
What do you think of all this?
Una anasika mangi, kali kaze kaufila Kezeli. Na hani kuzivi, umwenyikuna. Kana unilumela kuli, ni mprofite wa hae. Walumela, ni itumezi. Mlimu kaa kuteka seo. Kiwena musalabo White, uzulila kwa Fort Worth, Texas. Unani butuku wa kuopa mwami singa ya mata amuvile. Kivu ino wabu kubilae za luli. Ukulile ha butuku. Hakuna sepo kuwe na kuya kasa yansi ya zamiliani Moise Vela. Muna hao utokuwa tuso ya moya ya sulikula pelila. Unani mwana omu shima ni fani. Unani buti hata ni mko kutuwa hai. Ni buti hata wapilu. Unani mshima ni omu nyani fama kutuwa hai. Mshima ni nyana yani. Unani mugu lelelo. O sulikula pelisa. Haiba yo kiniti na unalizola hao. Yomu tunakie na yalite ni kumina. Kufite yalite ni malifasi. Kana mwalumela chwalo. Kalipi luzami na kau fila. Chwale. Alu ina mseniliti ozaluna. Chwale ufitile mwalamu yao. Upakile kumina kuli. Kie na mulimu yomu tuna. Kie na yalite ni kumina. Kufite yalite ni malifasi. Kie na mule na mulimu.
Now.
Chwale yene yalite ni kumina, abe yena yaba ni kubusa. Abe yena yabule yali kakao fila za zeo mina, mubule ya mwapilu ya mina chwale. Aba mwakona, kalipilu za mina kakao fila, mima alumela. Matuku anali mwamugili waka, azwile, mwabona. Anisana matuku ni hanyani, anisana matuku ni hanyani. Yena yalite ni kuna kiyo mutuna, kufita yalite ni mwamugili waka. Yena yalite ni mwapilu yaka, kiyo mutuna kufita yalite ni mwana mayaka.
Therefore, he that's in the heart,
kabaka leo yenalitengi mwapilu yaka, kiena yabu pile mahalimu nilifasi. Na mayaka ivile yeta mpakani ka satani, minitempele ya moya oke nile mo apila. Kabaka leo satani, nakulaya lakuli, uzwe mwamu gili waka. Kalibuzo la Jesu Kriste, zwakuna, mwabona, mwalumela cholo nji, chole kaofi laluna halula peleni, mwali nzila zaluna chole, mangi ni mangi, anize nimila pelela.
Almighty God, the creator of heavens and earth,
Mulimu ya mata kaufila, mubupi wa mahali mnilifasi, mukalisi wa bupilo, musinuli walikunu tuzalipilo. No gulezi kuli, hinzu wa mulimu, libu hali kutia mkwale, olo zizwe kafa ni kafa. Mane lile muami ukulo ni maikutu wa matoho. Leo kona liba kali nzwi, hane liye zizwe nama. Neli zivile zene vana hana, kuya kamwana ale muhela milelu ya bona, na liye nali nzwi, mili nzwi, neli zizwe walikunu tuzalipilo za bona. Nilinzu lani isa lilinzu la iliswana. Nibusi ubo lalibona hali patula lonali nyikuluna. Kasamula wami ya hayeli kiti zepeli. Kakuli nali ngozi fapa mpili. Ni utengi mokuli apake inzali vonisa kuli kiniti. Fakuna niliti aolo zebe iwe fatengi. Batu baba kula bainzi kai nikai. Nilapila kuli moya oke niwe. Ona oli tengi. Obo nisa angalikaze. Olu vulele angalikaze. Mi osa palelwi. Kono konji zelu kilefela. Akuna ni haiba nako ilingi, fo ukilo wapalilwa. Kakuli, kimulimu. Habe yena yato zalite aloze, kakubateni kwa hae. Mi afolise mutu ya kula kaufila yoli kabe iwa kuyena. Ni mulimu yako na kupila, kasamula wamia haa yeli kitizepeli. Mi ukona kukikeza ilie na kukena, mwali pilu zabai zalivi. Wabali uluzi, kasi shemo ni katumelo. Mi wako na kubulila manzu ya hae tota kamilomo, yali kupiwa zavatu. Nikulibuona hali yeza hala, ona cholo handi, sinamwana sepselize. Oh, mulena mulimu, ni kukupakuli uwe ni makeke kuluna. Mechwale muna ufika ufila ni musali yali tengimo, yana ni mufuta ka ufila waziezi. Misina mushe, hana ikenyize ilie na mwapakani, kwa si chababu si ubo, nibeapilu yaka fapila hao mulena. Minikatu meloka ufila yeni nani, yeli kuwena, yeo unifile, niifa kubona. Sina Petro siyana abulezi chwalo famu nyako obizwa omunde. Ona seni nani, kona seni fakuwena. Kali vizo la Jesu Kriste wa Nazareta, yema uzamaye. Mimu na yaani na alisi hole, minali ya fokola fana kunyana. Kono hane wa muswala masapo wa hae, amwali ngongo, amu hilamata. Mikiha kena mwandu ya mulimu, niza chunguta, nikulumba, nikufuyola mulimu. Wena wia swana mabani kachenu ni kuya kwile. Mimu apostola wa hae naizi. Zeo ni nani na akufazona. Nelitumelo. Minili ona zeni nani. Nilifa kwa sichabase. Kali vizo la Jesu Kriste wa Nazareta. Ni hanyeza matuku amina. Kakuli yomu tunakie na alite nikumina. Kufika yaso ilikuli kaku ngabu pilu amina. Mina mubana wamulimu. Mubavali uluzwi.
I command that Satan leave this people. May the God who
Nilaela satani ya nikuli asiesi chabase. Miena mulimu yana kashelize kwa uleli mungwa. Lani za zelimwi. Yena mulimu yana izema mungwa. Ni mandinda kukuza. Chole haa wone kuli utuku kaufela. Wazusi wa fast chaba. ni mata a Kriste abona alile maupilo wabona kahola ye. Michwale mweza libi ufika ufela abake. Ni mutu ufika ufela yasi yobu kaufi. Bukaufi ni wena. Ave ya yemi hande kahola ye. Mi hakube chwalo. Kalibizo la Jesu Kriste. Na kakuba mulisa na wamina. Muzwale wamina. Ni mufute watu melo yeni nani. Ni kupile muli mukuli aiveye kumina. Nilumela kuli nikaa muhela. Seni kupile. Chole haiba mukaru mela hama onina. Katu melo kaufa yeoni nani. Na mifayona kahola ye. Ni chwale kalibizo la Jesu Kriste. Yena mwana amulimu. Amu hanele matu kwa amina. Makulano amina. Ni mwavule yekuli. Unanikuzwa. Kakuli muna nitumelo ya amina. Kubea fatengi nitumelo yaka. Ni mata Jesu Kriste. Yo kubate nikuwa hae. Kwa kamita kutengi mo. Kutonyaki sisa. Ni kupaka kuli ute ni mo. Ukamieza. Kuba baba iketile. Kana koye. Kana walumela chwalo kalive. Yalo wezi fakaseme. Ni haiba mata hao. Ako na kuba sababu za kuli. Iaskerosis. Nilika zengi. Wako na kuzama ya haiba ulika. Aku yeme kalivizo la Jesu Kriste. Amu tuse kafo. Kiani fani wazamaya. Kana. Amu lumeli nji. Mina baba siyezi. Amu yeme. Masapu alingongo za hae. Amu hezimata. Chole haluna une imazo haluna. Lumu femi lumbeko. Mulimu Jehova yomutuna. Kalivizo la Jesu Kriste. Lui pea kuwe na kwa faliso. Amen.